Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Kroz emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro, sa vama su još tonmajstor Žarko Bovan, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Mi smo građa od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen, tako kaže Šekspir. Ove noći u emisiji Građa za snove Govorimo o francuskoj književnosti i kulturi, o prevođenju i o putovanjima.
J'habite un coin du vieux Montmartre, mon père entre sous tous les soirs. Et pour nous nourrir tous les quatre, ma pauvre mère travaille au lavoir. Moi je suis malade, je reste à ma fenêtre, je regarde passer les gens d'ailleurs. Quand le jour vient à disparaître, il y a des choses qui me font un peu peur. Dans ma rue, il y a des gens qui se promènent. Je les entends chuchoter et dans la nuit, quand je m'endors, percé par une rengaine, je suis soudain réveillé. Des sifflets, des pas qui traînent, qui vont, qui viennent. Puis le silence qui me fait froid dans tout le cœur. Dans ma rue, il y a des ombres qui se promènent. Et je tremble, et j'ai froid, et j'ai peur. Mon père m'a dit un jour, ma fille, tu vas pas rester là sans fin. T'es bonne à rien, ça c'est de famille, faudrait voir à gagner ton pain. Les hommes te trouvent plutôt jolie, tu n'auras qu'à partir le soir. Y a bien des femmes qui gagnent leur vie en se baladant sur le trottoir. Dans ma rue, y a des femmes qui se promènent. Je les entends fredonner et dans la nuit, quand je m'endors, percé par une rengaine, je suis soudain réveillé par des cris, des coups de sifflet, des pas qui traînent, qui vont, qui viennent. Silence qui me fait froid dans tout le cœur. Dans ma rue, il y a des femmes qui se promènent. Et je tremble, et j'ai froid, et j'ai peur. Et depuis des semaines et des semaines, j'ai plus de maison, j'ai plus d'argent. Je sais pas comment les autres s'y prennent, mais j'ai pas pu trouver de client. Je demande l'aumône aux gens qui passent, un morceau de pain, un peu de chaleur. Je pourtant pas beaucoup d'audace, maintenant c'est moi qui leur fais peur. Dans ma rue, tous les soirs, je me promène. Sangloter et dans la nuit, quand le vent jette au ciel sa rengaine, tout mon corps est glacé par la pluie et j'en peux plus. J'attends qu'en fait que le bon Dieu vienne pour m'inviter à me réchauffer près de lui. Dans ma rue, il y a des anges qui m'emmènent pour toujours. Mon cauchemar est fini.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Graze za snove. Moj večerašnji gost u emisiji Graze za snove je Miloš Konstantinović, književni prevodilac. Miloš Konstantinović je aktuelni predsjednik Udruženja književnih prevodilaca Srbije i član uredništva časopisa Mostovi, koji izdaje Udruženje književnih prevodilaca Srbije. Miloš Konstantinović je doktor filoloških nauka, a tema njegove doktorske disertacije je funkcija geografskih imena u junačkim pesmama Tešana Podrugovića. Razgovarat ćemo ove noći o francuskoj književnosti, o stvaralačkoj avanturi prevođenja književnih tekstova, o planinarenju, vožnji kajakom i skitanju po prirodi. To su ovako sve aktivnosti i velike životne strasti mog večerašnjeg gosta. I samo da najavim, u drugom delu emisije od 2 do 4 časa ujutro slušat ćemo odabrane delove radiodrame Ostrvo Papu Mahnitaša François Rabelaisa, koja je realizovana 1993. godine u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Miloše, dobroveče.
Dobro večer.
Dobrodošli u emisiju Građe za snove.
Hvala na pozivu.
Evo, ja sam rekao da ćemo razgovarati o prevođenju, o putovanjima, o francuskoj književnosti, tvom prevođenju, tvojim ovako životnim nekim izazovima i strastima. Pa evo da krenemo od ovog prevođenja, pošto si ti književni prevodilac, nekako sam ti najavio prvo tim atributom. Pa da malo nešto kažemo o prevođenju. Ti prevodiš sa francuskog jezika, znalac si francuske književnosti i školu se srednju jednog dana završio u Francuskoj.
Tako je.
I sad evo da možda krenemo u priču o prevođenju. Šta je prevođenje, koji je značaj prevođenja? I zapravo sam htio nešto da te pitam. Prevođenje se često dovodi u vezu sa pričom i sa mitom o Vavilonskoj kuli. Ti imaš čak i jedan tekst koji se zove Rajski jezik Vavilonske kule.
Da, to je tekst koji je napravljen u stvari povodom slike Bajgelove, Vavilonska kula, i koji je pokušaj tumačenja te slike i samo prevođenje, tumačenje i stvaranja, to je stvaranje književnosti ponovo u sopstvenom jeziku, i u tom smislu je jedan stvaralački čin, i to je izazov. Šekspir koga čitamo je naš Šekspir srpskog jezika, ili već Rable, ili šta god da prevodimo, i to je izazov. Mi u tom trenutku postajemo dvojnik pisca i pokušavamo da sa stanovišta sopstvenog jezika ponovo te iskre koje su stvaralački čin izazovemo. I to je izazov prevođenja, je da taj tekst što bi se majstarski reklo drži vodu. Da ponovo ista osjećanja u novom jeziku, i dešavalo se retkim odabranim ljudima koji su prevodili da nekad prevod bude čak i značajniji ili podjednako značajan kao original. Recimo, Baudelaire je prevodio Edgar Allana Poe, Karijski tipik Svetog Save je isto prevod, i u stvari sam pojam prevoda relativno skoro postoji. Dositej je koristio izraz posebiti. Posebiti, i to je ponovno stvaranje jednog umetničkog dela u srpskom jeziku. To je kao kada u nekoj drugoj tehnici slikar, recimo, uzme ulje pa ga pretvori u bakropis, ili obrnuto, bakropis u ulje, i to je izazov. I vrlo često su ljudi koji prevode istovremeno i pisci, i najbolji među prevodiocima često su i sami pišu, iako se to nekad manje zna. Recimo, dobro, za Stanislava Vinavera, recimo, je opšte poznato koliko je dobar pesnik bio, manje recimo za Branimira Živojinovića, iako se njegove pesme, on je bio poznat kao pesnik u krugu pesnika, ali možda nije došao do udžbenika ili nekih ili do neke čitanke. Ali Baudelaire je prevodio, čak je potpisao jednu Poovu pesmu, toliko je, i to je stvarno izvanredan prevod, tako da jeste ravan originalu.
Da, nisam slučajno odabrao da Rabelaisa slušamo u drugom delu emisije, delove iz radiodrame koja je rađena po jednom segmentu iz njegovog dela Gargantua i Pantagruel, upravo zbog toga što je taj prevod napravljen zaista maestralno, i to delo kada se čita, ono, zaista čovjek ima utisak kao da je to ovako najlepši jedan probdesak srpskog jezika.
To je vatromet srpskog jezika. I toliko je Vinave bio obuzet prevodom Gargantua i Pantagruela, da je neke prsta se negde se nije zaustavljao i dodavao. E sad, nekom je to dozvoljeno, nekom nije, vi naveo jeste. I recimo, kad je klasična muzika u pitanju, postoje neka mesta, to su uglavnom čakone, kada je bilo dozvoljeno violinisti da improvizuje, kao u današnjem džezu. Znači, postoje prosto i u klasičnoj muzici mesta gde je to dozvoljeno. Sad, na prevodiocu je da odluči da li mu je to dozvoljeno ili ne. I u svakom slučaju je i moje mišljenje da ako ne mislite da ste baš vinave od njegove inkarnacije, da makar za početak budete uzdržani, iako nisu svi, i da takve stvari, on je takav znalac jezika i takve je vrlo često izmišljao reči kada je u pitanju jedan stari sloj francuskog jezika, da čovjek može samo da se divi, ali on istovremeno i pisac, on istovremeno i pisac i pesnik odličan, i pravio je, što je možda najvažnije za tu umetnost, uvlačenja u tuđu kožu, koja je i njegova koža, njegova umetnost pastiša, njegova pantologija, koju sam ja htio večeras da donesem, ali sam nekome sam pozajmio tu knjigu, pošto imate veliki broj slušalaca, ovo je isto vremena prilika da uputim javni poziv da mi vratite mi, molim vas, moju pantologiju koju sam vam pozajmio. Imao sam čak dva primjerka, nemam ni jedan. Tako da je ovo prilika da uputim javni poziv za vraćanje knjige. Jedna pantologija, druga sam htio da donesem, takođe sam nekom pozajmio, Kišov prevod Kenoa, i međutim i to sam nekom ja drage knjige, drage volje pozajmljujem, što se nije ispostavilo kao pametan potez, evo vidi se iz ovde priloga, ali sam donio neke druge meni drage knjige, što bi Francuzi rekli livre de chevet, to su knjige koje se drže pored kreveta i kad vas uhvati neka noćna čama da možete da je uzmete i čitate. Tu sam donio sam Kavafija, donao sam moju omiljenu knjigu za lutanje Feliksa Kanica. On je napisao nenadmašan ono što je u prevođenju Stanislav Vinave i Branimir Živojinović, što su, to je Feliks Kanic kad su u pitanju putopisi kroz Srbiju. I donao sam Bodlera i to mislim da je za sada dovoljno.
Ti si najavio kojima ćemo se autori okretati tokom ove emisije i sa kojim tekstovima ćemo se družiti, a sad, pošto si uputio ovaj javni poziv, možda ti se i vrati te knjige, čak možda pristigne neke nove, ko zna sad, možda neki slušalci kojima se dopadne tvoja priča, onako reše da ti pošaljem neku knjigu.
Što se tiče ovaj koji sam pozajmio, mislim da je veća šansa da dobijem i knjige od slušalaca nego od onome koje sam pozajmio. Da, sumnjam. Kako kažu, jedna krađa stoga Jehova, više osoba su na listi sumnjivih kada je u pitanju pantologija, ali može, to je knjiga koja može da se nabavi. U njoj je Stanislav Vinave pastiširana na predivan način naše najpoznatije pesnike i neke od onih, to je negde krajem 20. godina pisano, ja mislim, ako se ne varam, 27. nisam siguran. I tu je i Desanku Maksimović pastiširao, znači pastiši je jedna vrsta imitacije duhovite, čija je ambicija da potpuno preuzme način govora nekog pisca, pesnika, i da ga pomalo i karikira, i njegov pastiš, recimo Andrića, se zove Lenijej, i da je potpuno, kako bi se kolokvijalno reklo, skinuo Andrićev način pisanja i Desanke Maksimoviće. Ono što je isto izvanredno tu, kako je, i to je jedinstven primjer, jako je teško pastiširati, imitirati recimo narodno pesništvo, a da to čovjek ne primeti, to je, ja sam siguran da kad bi stručnjak za narodnu književnost dobio to, on ne bi mogao da otkrije Vinave. Toliko je on dobar poznavalac jezika, verovatno najbolji u proteklih 100 godina.
Émission Grâce aux Snoves, slušam malo muzike.
Tous les jours, tu me demandes si je t'aime toujours. Mon amour, tu es l'homme je suis faite pour. Est-ce ma faute qu'un joli jour je dois te quitter? Le mariage, ce n'est pas mon parcours.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove sagovornik mi je Miloš Konstantinović, književni prevodilac. Mi ćemo pričati o prevođenju književnih tekstova, o nekim francuskim autorima, pričat ćemo o putovanjima, o planinarenju, vožnji kajakom i raznim drugim stvarima. A evo, ovu noć smo otvorili pričom o Stanislavu Vinaveru i njegovom prevodu čuvenog dela François Rabelaisa Gargantua i Pantagruel, i prosto čini mi se zanimljivim da se još malo zadržimo oko ovog dela i oko Vinaverovog prevoda, koji je zaista veliki, možda i na najveći prevod u našoj književnosti, zapravo kongenijalan prevod Rabelaisovom delu. I nekoliko rečenica sam htio da pročitam koje je Vinaver zapisao baš povodom prevođenja ovog dela, gde govori o tim čuvenim jezičkim šeretlucima koji postoje kod Rabelaisa, i sad govori o tome kako je on u svom jeziku se kretao i kako je uspeo i kako se okrenuo ka francuskom jeziku i kako je uspeo da to delo na neki način dovede u naš jezik. On kaže, između ostalog, naš neukroćeni jezik dorastao je delima koja ključaju životnom snagom. Prevoditi Rabelaisa bilo mi je slast, jer sam doživljavao ne samo Rabelaisa, nego i naš jezik. Trudio sam se ceo taj naš jezik iskonskih lepota da stavim u službu onoga čiji ubojiti smeh grmi nad vekovima ljudskog umlja i bezumlja. I sad, evo, Miloše, hteo sam da te pitam, pošto sam imaš i prevodiločko iskustvo i bio si u prilici da čitaš i Vinaverov prevod i da pročitaš i oslušniš i original Rabelaisovu književnost, koliko je zapravo posao prevođenja i prevodilačko delo i avantura stvaralačkog prevođenja prilika da upoznaš ne samo delo i ne samo jezik s koga prevodiš, nego i svoj jezik, o čemu govori Vinaver?
Sigurno je da je najveći deo avanture onaj jezik na koji prevodimo, i da je upoznavanje sopstvenog jezika najuzbudljiviji i najteži deo celog posla. Kada prevodite sa takvih jezika kakav je francuski, engleski, ruski, nemački, vi prosto okruženi ste, oni imaju veoma ozbiljnu leksikografiju, veoma ozbiljne rečnike, i malo je samo neko ko, samo nebrigom ili nepažnjom ili slučajnošću, što se naravno dešava, ćete proći pored značenja reči. Prosto to su narodi koji su davno obradili najveći deo svog jezičkog blaga, koje je ogromno, i malo je verovatnoće da ćete naići čak i kod Rabelaisa, to su jako teški tekstovi, neki stariji slojevi Francuski je nastao od latinskog i prosto negde u, kako idete u prošlost sve se više približavate etimološkim značenjima reči i približavate se nekim slojevima latinskog koji mogu biti i srednjevekovni i čak kod ozbiljnih i modernih pisaca. Ja sam prevodio neke pisce 20. veka i shvatio sam da bez dok se nemašim latinskog smisla i etimologije reči da prosto ne mogu da, da nađem srpski ekvivalent. I međutim, prava avantura je bavljenje sopstvenim jezikom i najčešće što mi, nažalost, naša leksikografija daleko od toga da, da je dovoljna, s obzirom naš jezik je beskrajno bogat i može da stane rame uz rame sa po mnogim stvarima i nadmašuje zaista sad bez neke potrebe da lokalpatriotski prehvaljujem onoliko koliko je bogata i toliko je i zapuštena kada je u pitanju leksikografija. Nažalost, nekad je centar u bivšoj Jugoslaviji leksikografije bio u Zagrebu, imamo rečnik Matice Srpske, imamo rečnik koji je Akademija nauka počela da radi, mislim, 54. ili 7. godine, negde se stiglo do slova O. Da. Slovo A je već sigurno zastarelo. Nije kriva za to Akademija, naravno. Krivi su ljudi koji prosto taj projekat moraju da poguraju financijama i imamo veliki broj odličnih filologa. Prosto je jako je važno da se naša leksikografija, to je prosto od nacionalnog značaja. E sad, nezavisno od toga, stalno ćemo nalaziti na reči, mi imamo i dijalekte, imamo ogromno blago koje nije sistematizovano. To je kao da imate riznicu u kojoj ne znate koliko imate zlata, koliko dijamanata, koliko čega. A bogatstvo je ogromno. To je Vinaverov talenat je upravo da je on kao neki ogromni kompjuter, kao neki rečnik od 50 tomova raspolagao ogromnim bogatstvom jezičkim, bio u stanju i da ga reprodukuje, u smislu da izmisle reč, recimo, kad je Rabla u pitanju, sad jedna koja mi pada na pamet, nasmeće vaše slušalce, postoje jedan deo i srednjevekovne i kasnije odeće koji dolaze od prilike gde je danas na pantalonama šlic, i to je specifičan deo odeće, to je kao neka vrsta torbe, jel da, koji je na tom mestu, on je to preveo, nazvao, sad meni nije poznato da postoji takva reč, iako me ništa ne bi iznenadilo, možda i postoji neki nakitnjak. Vinaver je izmislio tu reč i to je, on je bio u stanju da sa jednim velikim osmehom, vedrinom, optimizmom te reči kuje. Da. Kao neki dobar kovač.
Da, da si igra
i ne uzim. Samo on, takav je bio i imam još takvih prevodilaca, takav je bio i Milovan Glišić kao prevodilac, takav je bio i takav je bio i Branimir Živojinović i imamo i takvih i mlađih.
Da.
Kada je Rabla u pitanju, to je, da kažem, i dosta i poznat njegov prevod. Ono što bi koristim priliku da skrenem pažnju slušalcima, to je knjiga koju možete naći po bibliotekama, takođe njegov prevod Lorenza Sterna, Tristram Shandy, koja je jedna urnebesta knjiga, podjednako, onako podebela, baš kao i Gargantua i Pantagruel, podebela knjiga, ali podjednako urnebesna kao i Gargantua i Pantagruel, znači oni sa engleskog prva Stern of Tristram Shandy, to je ovako najtoplija preporuka, ko nije apsolutno i odmah da se lati čitanje, to je jedna predivna knjiga i sad daću mali šlagovat, počinje jednom parodijom, postoji jedan, da kažem, stari latinski način uvođenja u radnju koji se zove ab ovo, znači od jajeta, od rođenja junaka, i Tristram Shandy, koji je pripovedač, odnosno Lorenz Stern, objašnjava kako je začet, njegov otac je bio u izvesnim godinama kada ga je dobio, imao je običaj bračne dužnosti da obavlja kad i navija sat koji se navio jednom mesečno, i tako to počinje. I potpuno je urnebesna knjiga, baš kao i Gargantua, ali sa jednim engleskim humorom, sa smislom za apsurd. Ako neko voli Monty Python seriju filmova koja je u toj tradiciji upravo Sternovoj, nije slučajno Monty Python nastao, nego je on prosto deo jedne, kao što postoji galska tradicija humora i pomalo čak i, odnosno ne pomalo, nego vrlo često i masnog i bezobraznog štosa, tako postoji i jedna fina engleska ironija, cinizam, za to je Lorenz Stern majstor, a Vinave je još veći majstor koji je to preva.
Da. Sad kad govorimo o prevođenju, postoji tu jedna dilema, je uvek prisutna ovako, aporija, što bi se reklo, koliko se u prevođenju, u prevodu izgubi od onog što je estetski kvalitet dela, pogotovo to se vezuje za poeziju. Postoji onaj čuveni stav pesnika Roberta Frosta da je poezija ono što iščezne u prevodu. Koliko je prevođenje, dok ima onih autora koji kažu da naprotiv, poezija je upravo ono što uspete da dovedete u svoj jezik, koliko postoji taj dobar odziv prevodilački, odnosno koliko je prevodilac i ko stvaralac na neki način.
Kada je u pitanju prevođenje poezije, tu je još u većoj meri, svaki dobar prevod je ponovo stvaranje, a prevođenje poezije je u potpunosti. Zato se i kaže, i sad uobičajeni termin na prepevavanje. Prevođenje poezije je kada ponove, i nije slučajno da je upravo pomenuti Branimir Živojinović bio pesnik, da je u prevodilačkom pariju Ksenija Maricak i Gađanski, Ivan Gađanski bio taj koji je takođe pesnik. Ivan Lalić je takođe bio prevodilac, i kada imate takve ljude iskusne u sobstvenom jeziku. Ono što je nezgodno, recimo, prevođenje Aleksandrinca francuskog ili prevođenje rimovane poezije, vi prosto u francuskom jeziku imate rečnike rima. I ne postoji rima koju negde nekad nije bila upotrebljena, i ko dobro poznaje francusku poeziju, on taj katalog ima zna na pamet, a ako ga i ne zna na pamet, ima rečnike ima, mi nemamo rečnike ima. Postoji još jedan problem, što kada vi neke čuvene ime ovdašnje koristite, to odmah vuče na naše ili na Dučića ili prosto na taj sloj poezije, i sad ako pokušate nekog modernog francuskog pesnika koji na vašu nesreću koristi ime, da koristite neke naše ime, to će odmah da povuče u određeni sloj jezički, i prosto u jedan dobija ukus koji kao vino koji stoji u etud hrastovina, i sad vi osjećate hrastovinu ako koristite rimu koju je koristio Dučić, ili koju je koristio još za nevolju u nekim poznatim pesmama, kao što imaju i naši romantiče, ili tu je majstor bio Zmaj upravo za izneveravanje ime. Dobro ime je u onom trenutku kada je neko izda, to je i Gete bio majstor da izda imu, i to je hodanje zaista po ivici noža, i to je posao samo zaista za pesnika ili za nekog u kome čuči pesnik, i vrlo, vrlo težak posao prevođenja poezije. Ja ne verujem da je neprevodiva, ali je vrlo često rezultat potpuno različit od originala, ne nužno loši, samo čeka svaka pesma, ili kada još je recimo slučaj tu, meni skoro sam se baš bavio analizom, metričkom analizom prevoda, odnosno srpskog dela, naravno, pošto originalna starogrečkom Odiseje, koju je preo Miloš Đurić, i ovako čovjek može, kada gleda to kao jedan majstorski izradu, jedan predmet, može samo da se divi. Težak posao, ali ne i nemoguć.
Da. Emisija Graze za snove. Slušamo malo muzike.
Fut maître en admirant. On se reparlera bientôt. T'es là que sur mon dos, tes ailes dans ma peau. Car mon ami là-haut, c'est rien à vol d'oiseau. Nous n'en resterons pas là. Nous n'en reviendrons pas d'être nés à nez. De ne pas être mort idiot. Au compte de printemps, à ceux d'automne, au fado. Quand la vie dure longtemps, longtemps la vie dure. Et que vivre d'un jour avant de quitter le manteau. Les raisons passent une à une. Encore un Noël. Les saisons passent, j'imagine. Nous n'en resterons pas là. Nous n'avons apparemment pas l'heure de décider. A-t-on idée, a-t-on idée de se dérober à l'heure de se parler bientôt.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Graze za snove. Moj večerašnji gost u emisiji Graze za snove je Miloš Konstantinović, književni prevodilac. I evo, mi smo u ovom prvom satu uglavnom krenuli u priču o prevođenju kao stvaralačkoj aktivnosti. Pominjali smo Stanislava Vinavara i neke druge prevodioce i pričali smo o tome koliko je se u prevodima izgubi, koliko može da se dobije i šta je ono što zapravo čini kvalitet jednog uspešnog prevoda. Miloše, te pitam, ti prevodiš sa francuskog, prevodio si Denija Diderota, koja si sve dela prevodio? Koji si s autorima bar ovako bavio da... Duše, rekao si mi da loše pamtiš imena, sada te testiram.
Da, trebalo je napisati se kode, pa da... prevodio sam Marcela Aimée, recimo, jednog meni veoma drag, on je dobar prijatelj bio sa mnogim autorima, sa recimo Anujem, i njega sam prevodio, da kažem, i priče za decu. Oni, kad se kaže Marcel Aimée, Francuzi vam odmah kažu kao kad kažete kod nas Zmaj.
Da.
Naravno, Zmaj nije samo za decu, nije ni Marcel Aimée, ima jednu zbirku pripovedaka vrlo, vrlo ozbiljnu, koja se u izvesnom smislu tiče i nas, jer onako pravljena u atmosferi najezde novih bogataša 40-ih godina. A ono što mi je jako drago, imao sam priliku kada je u pitanju onaj deo za decu, pošto sam im prevodio jednu knjigu dečjih priča, koja je inače najpoznatija verovatno u Francuskoj, je to onako s čime bih mogao da poredim, mm-hmm. kao recimo Neven kod nas, što je poznat. Imao sam prilike da ilustrujem, pošto volim da, da. Volim da crtam. Ono da kažem, ima mnogo boljih crtača od mene, ove, zemlje ima tradiciju odličnih ilustratora. Međutim, ilustrovati Marcela Aimé za Melen bilo iskustvo kao i prevođenje. Dođete u situaciju da, da interpretirate nečiji tekst, da. Istovremeno i na srpskom jeziku, istovremeno crtežom.
U stikovnom jeziku.
Da, u likovnom, da, u likovnom jeziku. Didoa sam skoro, to je bio jedan projekat, da kažem, ličan, bez ikakvog ugovora. Prosto sam mislio da je neophodno prevesti jedan ključni tekst. Prvo sam skoro, sad kad govorim o ovim poslednjim, da kažem, poslednjih godina prevoda, Žaka Kazota, Zaljubljeni đavo. Mm-hmm. To je predromantizam i onako getovski jedan tekst i sad naravno prevodilački posao je kao i stolarski, on stižu i na ručbe, nije uvek sve, i Kazot i Dido i Marcel Aimé su bili potpuno moj izbor, međutim ja i dobijam poručbine, prevodio sam dva romana Nobelovca Leklezioa, recimo, to je bila poručbina i to je zanimljivo iskustvo. Mm. Kad imate poručbinu, nije uvek situacija ta da vi, čak u jednom trenutku sam mrzao tog pisca, da bi prevodeći shvatio njegovu veličinu. Nije naravno bio problem u njemu, nego u meni. Prosto uđete duboko u tekst i u jednom trenutku shvatite da ono, kada konkretno Leklezio, u jednom trenutku mi se učinio malo da je to sve sentimentalno i to je deo njegovog uspeha. On prosto na tu žicu povlači kod čitalaca, onda sam shvatio da se da je u stvari jedna fina ironija iza toga, da se on jednom lažnom sentimentalnošću poigrava sa čitaocima i onda sam ga zavoleo ne kao Didoa i ne kao Aimea, ali sam ga zavolao. Tako da prevodilački posao zaista nije nažalost čovjek uvek u situaciji da bira šta će da prevodi. Trenutno prevodim jednog mladog francuskog pisca, ceo roman je jedna rečenica, Sylvain Prudhomme se, on je gostovao nekad je to zbirka slučajnosti, ja sam imao slučajno zaista i moje prevođenje nema veze ja sam ga upoznao pre jedno 3-4 godine sasvim slučajno i eto, prosto se desilo da ga sada prevodim, ceo roman je jedna jedina rečenica i mislim, vrlo uspeo eksperiment. Vidjet ćemo da li će prevođenje da bude uspeo eksperiment takođe.
A prevodio si, negde se našao podatak o tekstove Danila Kiša koji su pisani na francuskom, tako?
Da. Bio sam sasvim mlad, to je bilo 87. godine. I pre toga sam se imao sam 23 godine kada sam prevodio jedan teorijski književni Cvetana Todorova poetiku. Imao sam tu čast i priliku da je jedan izvestan, verovatno naš najbolji prevodilac, jedan od nije jedini, pored Olge Kostrešević i Mije Vuković, Branko Jelić, s kojim sam prevodio to, imao sam priliku da prosto učim sa njim i danas sam mu vrlo zahvalan, s tim što je to bilo zaista ovako vrlo težak način da prevoditi teoriju književnosti, uopšte nije jednostavno ne za početnika, nego i za nekog iskusnog. I tako da to su moji, da kažem, nisu prvi, ali među prvim prevodima. Sasvim sam bio mlad.
Da. U drugom satu ćemo pričati o tvojim putovanjima i to, ali evo sad, pošto se polako bližimo i vestima, tu ćemo zastati, napraviti pauzu, evo čisto onako da malo zagulicamo pažnju slušalaca, da napravimo neku vezu, koliko je recimo prevođenje ili čitanje književnih dela se može smatrati nekom vrstom putovanja.
Sigurno je putovanje u smisao i obezbeđivanje smisla. Samo prevođenje je jedan, da kažem, posao koji daje smisao ostaje tekst i vrlo često zaista je važnije, upravo Dositej govori recimo o tome da je važnije prevesti bitan tekst nego napisati
da.
Samostalno neki manje bitan, i baš to kaže sada se setim više povodom kog teksta, ali govori o važnosti prevođenja, čak i stavlja iznad, kaže, lako ćemo za zvonike, treba knjige prevoditi.
Da.
I još uvek je to, kada prosto prevođenje i dobre, bitne knjige, recimo kao što je Diderot, ja sam bio iznenađen da to što sam uzeo, to je dodatak Bougainvilleovom putovanju, ja nije pretredno dugačak, ali je ključan tekst za antropologiju, filozofiju, moderno shvatanje sveta, da nikad nije preveden ni kod nas ni u regionu, i to je nešto što ostaje, obeležava vreme nekim smislom, i jeste putovanje, i ja i volim i poseban taj podržan putopisa, s tim što je svaka knjiga neka vrsta putopisa i nešto što daje velikom broju ljudi smisao, i meni istovremeno, i kao čitaocu i kao nekom ko prevodi.
Da, pa za nastavne knjige bi se moglo reći da predstava jednu vrstu duhovnog putovanja, pa onda samim tim i za čitanje, za doživljaj te knjige, a pogotovo za prevođenje, koje je zapravo neka vrsta dvostrukog putovanja.
Da, to je zaista, sigurno nema pažljivijeg
da.
Čitaoca od nekog ko prevodi, i zaista morate da se uvučete u svaki nabor teksta, u svaki detalj, da biste to prosto preneli u svom jeziku, i to je predivno iskustvo. Nekad može da bude i porazno ako vam ne polazi da. Za rukom, ali nekad vam se desi da tražite neku reč, tražite i ne možete da je nađete, i onda u razgovoru sa nekim čovekom koji se uopšte ne bavi, meni se relativno skoro desilo za jednu, više se i ne sjećam tačno koju reč, ali jedan prijatelj mehaničar mi onako izvukao reč kao iz šešija, ah, to si hteo, i onda reče, i ja sam bio prosto onako kao ošamućen od činjenice da je on to tako izvukao kao iz šešija, ja možda baš zato što sam je tražio nisam mogao da je nađem, ili on tako nekad čovjek kao neko ko je blago pijen ili idem po kući i svoje deci tražići, a kako ti kažeš ovo, pa onda pokušavam da izvučem neku novu reč. To je vrlo, ovako da kažem, iskustvo, nekad i komično.
Da. Evo, predlažem da ovde zastanemo, da načinimo stanku na našem nosnom putovanju. U jedan sat ćemo čuti vesti, a nakon toga se vraćamo priči o prevođenju i o putovanjima.
Encore une fois, tu te trouves là, face à face, près de moi. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Quand tu me regardes, regarde-moi. Ici, au bout d'un souffle, ici, au bout d'un rêve, je ne sais pas quoi faire, quoi dire là. Dis pas maintenant, t'as pas de temps. Qu'est-ce que tu penses dans toi? La vie viendra une autre fois. Non, tant pis pour toi. Ferme les yeux, embrasse-moi. Le moment nous présente, le présent, le moment est maintenant. Ta
toi je sais. Pour qui et pourquoi je pleure, car je sais que sans toi je suis un bateau sans voile, un peintre sans toile. Sans toi l'amour meurt en moi et je pleure. Sans toi je suis comme un désamour, un phare sans lueur, un jardin sans fleurs. La tristesse vient, s'en va et revient. Car sans toi mon amour je ne suis plus rien. Sans toi je sais.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Finska kompanija Sisu Auto ispunila je sve uslove za strateško partnerstvo sa pribojskim FAP-om, konstatovala je Agencija za privatizaciju koja je otvorila ponudu te kompanije. Konstatovano je da ponuda sadrži sve elemente u skladu sa uputstvom za ponuđače, te će biti dostavljena privatizacionom savjetniku koji bi vladi trebalo da sugeriše da li da pregovara o zaključenju ugovora. Sudbina oko 340 preduzeća predviđenih za privatizaciju biće definisana do 1. jula, obavestio je ministar privrede Željko Sertić misiju Međunarodnog monetarnog fonda. Vlada je, kaže, zatražila od MMF-a odobrenje za produžetak roka za zaštitu 25 strateških firmi od naplate potraživanja poverilaca u narednu godinu ili dve. Problemi na vladinom Falconu posljedica su nenamjerne greške pilota. To je konačan zaključak Direktorata za civilno vazduhoplovstvo o incidentu tokom leta predsjednika Nikolića u posjetu Vatikanu. Opsežno ispitivanje aviona obavljeno je u Bazelu. Falcon je, posle provera, spreman da u petak vozi predsjednika Nikolića u Moskvu na vojnu paradu. Većinski vlasnik kapitala firme Toza Marković u Kikindi, Dejan Babić i još 6 osoba uhapšeni su zbog sumnje da su oštetili to preduzeće za 2,8 milijardi dinara. Oni su od 2006. do 2013. godine uzimali kredite preko firme Toza Marković, a potom novac prebacivali u druge kompanije povezane sa Babićem. Babićevim firmama je pribavljena protivpravna imovinska korist od skoro 1,4 milijarde dinara. Policija traga za još troje osumnjičenih. Upravni odbor Radio Televizije Srbije izabrao je Dragana Bujoševića za generalnog direktora. Bujošević je rođen u Beogradu 1954. godine. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka, smer novinarstvo. Bio je glavni urednik Evropljanina i politike, a radio je i u NIN-u kao novinar i zamjenik glavnog urednika. Dobitnik je brojnih nagrada, a objavio je i knjigu 5. oktobar 24 časa prevrata. Donji dom francuskog parlamenta usvojio je sporni zakon o špijunaži građana za koje se sumnja da imaju veze sa terorizmom. Taj zakon planiran je odavno, ali je punu podršku dobio tek posle napada na satirični nedeljnik Charlie Hebdo 7. januara ove godine. Predložene su vrlo agresivne metode nadzora bez sudskog odobrenja, a da bi stupio na snagu, zakon bi trebalo da dobije i podršku Senata. Sport. Fudbaleri Juventusa savladali su u Torinu ekipu Real Madrida sa 2-1 u prvoj utakmici polufinala Lige šampiona. Revanš se igra 13. maja u Madridu. U drugom polufinalu Lige šampiona večeras od 20:45 sastaju se Barcelona i Bayern München. Ana Ivanović igraće u osmini finala turnira u Madridu protiv Carles Suarez Navarro iz Španije. Vreme danas sunčano i veoma toplo, najviša temperatura 35 stepeni. Krajem dana i tokom noći na oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Graze za snove. Moj večerašnji gost u emisiji Graze za snove je Miloš Konstantinović, književni prevodilac. Miloš Konstantinović je aktualni predsednik Udruženja književnih prevodilaca Srbije, član uredništva časopisa Mostovi, časopis izdaje inače Udruženja književnih prevodilaca Srbije.
Da, i može online da se
online
nađe.
Može da se nađe.
U celosti, to sam, odnosno smo, ali i ja, ponosni smo. Nova književnost, zaista zahvaljujući tom časopisu možete da pratite najnovije stvari vidjeti od kog su vruće i otkriti neke stvari koje će vas iznenaditi.
Da, i ovo nije loše da kažemo, jer dosta i mladih ljudi recimo se interesuju, koji počinju da se bave i prevođenjem ili interesuju za prevođenje, prosto mogu da vide kako neki drugi ljudi prevode tekstove. Prosto časopis je dostupan, znači, na internetu.
Da, dostupan je u potpunosti na internetu posle nekog vremena. Da, jedno vreme može samo da se kupi, recimo posle mjesec dana. I sa ambicijom da i stare brojeve, to je cijela riznica časopisa, se skoro pola veka izdaje i tu je poznat je po tome da objavljuje i dansku književnost, odnosno dame, što niko izdavači nemaju interes da takve stvari objavljuje, nije komercijalno i mi se trudimo da redovno, možda ne u svakom broju, ali skoro u svakom imamo neko dramsko delo, tako da pozorišta redovno kupuju ili nabavljaju na drugi način naš list i imamo i mladih prevodilaca i skoro je Udruženje knjižnih prevodilaca Srbije objavilo i jednu knjigu prevoda srednjoškolaca sa španskog, to je dvojezičko izdanje u saradnji sa španskom ambasadom. Tako da imamo i te najmlađe još uvek srednjoškolce. Ja sam počeo u srednjoj školi da prevodim i prosto znam kako je tad to bilo i prosto je prilika da mlad prevodilac objavi prevod. Nije lako dobiti tu priliku i međutim ono što ja mislim da je najbolje je da se uzme neki tekst i da se prevede i prosto možete na sajtu Udruženja književnih prevodilaca Srbije naći i sve podatke i poslati poštom predlog prevoda, potpuno smo otvoreni za saradnju. Nije nužno dobar prevodilac neko ko je završio, naravno da je plus i neka temeljna filološke obrazovanje prosto olakšava stvari u tehničkom smislu, ali često se dešava da odličan prevodilac bude iz nekog drugog sveta i imamo izvanrednih prevodilaca koji su arhitekte i prosto ih vuče prevođenje kao neka vrsta strasti i nije neophodno da budete čak i fakultetski obrazovani, ali je neophodno da budete zaista dobro samo obrazovani u tom slučaju da biste nešto prevodili.
Da. Sad kad pričamo o strasti, evo u prvom delu emisije, u prvom satu smo pričali o toj strasti prevođenja i čitanja i sada evo pominjemo tu strast prevođenja koja može da stvori prevodioca i čak i ako nije školovan na onaj običan način. I sad htio sam da malo se dotaknemo jedne druge tvoje životne strasti, a to su putovanja.
Da, sad neko kad to čuje pomislit će, evo ga, još jedan koji je bio na Tibetu.
Ne.
ovde je reču...
Kad smo se dogovorili za emisiju i to, onda smo neku formulaciju napisali o planinarenju, vožnji kajakom i skitanju po prirodi.
Da, to je upravo obrnuto, sve obrnuto od nekog putovanja u blizini.
Da.
Kajak, bicikl samo nizbrdo vozim, koliko god mogu, izbegavam uzbrdice, kajak također gledam samo nizvodno, daleko je lakše. Ne znam da ste probali da vozite uzbrdo bicikl, ali teže nego nizbrdo. I ono što je mene, naravno, daleko, šalim se i daleko od toga da mene fasciniraju neke daleke destinacije i postoje mesta koje bih volao da obiđem, kao što su, šta ja znam, Šrilanka ili Ognjena zemlja. Međutim, nekad je još dalje od Šrilanke, ako vam je to zaista ambicija, ako ste u tome uporno ostvarit ćete. Međutim, koliko je Beograđana otišlo na Kolubaru, jedna božanstvena reka koja je na 30 km od centra Beograda. Ja sam sasvim slučajno otkrio tako što sam kajakom ušao u Kolubaru iz Save, možda 2-3 km, i onda sam rešio da od mesta odakle je plovna krenem, i to zahteva naravno jedno malo istraživanje, uvek gledam da se obavestim tome šta ima da se vidi usput i to nije uvek lako naći, kao što imamo malo dobrih rečnika za prevođenje, imamo malo dobrih vodiča, u stvari uopšte ih i nemamo. Najbolji vodiči, neprevaziđen vodič je i dalje ostao Felix Kanic, Srbija, zemlja i stanovništvo. inače to je u dva toma i postoje više izdanja i mislim da ne postoji knjiga koja je napisana o sebi sa više ljubavi od te, to je inače jedan sjajan prevod. Felix Kanici je živao u 19. veku, on je 29. godište i umro je 1904. Knjigu je preveo Gligorije Ernjaković, koji inače dobio nagradu Miloš Đurić, najveću prevodovačku nagradu za taj prevod, i zaista je majestralan prevod sa gomilom detalja. Ja ne znam gde on tada to nalazio, je prosto tu etnografsku građu da nađete reči originalne pisane na nemačkom. Nije samo Kanic pisao o Srbiji, pisao i o Bugarskoj, i sa toliko ljubavi, on je bio odličan cetač i grafičar i bakapisac, i podjednako su dobri i ceteži kao i izvanredan tekst. I ja često kad istražujem neko mesto na koje idem, koristim Kanica i dalje. I dalje, neću da kažem da nema drugih knjiga. Postoji jedan serijal reportaža u Politici, u magazinu, vrlo često, recimo Odlične radio, inače Planina i naš znameniti fotograf Dragan Bosnić, i njegove tekstove ja čuvam, ja sam čuvao te sve što iz tog magazina i ukoričio sam da imam, i ne postoji bolji vodič možda od tih njegovih, ali ne samo tih tekstova. Sad naravno postoji internet, imate internet strane planinarskih društava gde možete da vidite potpuno itinere. Ono što bih preporučio i biciklistima i onima koji to nisu je sajt Ciklonaut, koji je vrlo duhoviti, ali i informativni tekstovi. Znači, koga zanima, to da kažem, blisko putovanje. To je, kažem, ako ste uporni, vi ćete otići na bilo koju daleku destinaciju, ali je, meni se čini da je nekad teže otići blizu. Postoje potpuno fascinantna mesta koje su nam na dohvat ruke. Jedna je Kolubara i sa divnim ljudima. Ja sam 3 dana kajakom se spuštao iz Kolubaru, od mesta gde je ona plovna bila u tom trenutku, negde, znači 15 cm vode. Ima divnih stvari, ima stvari recimo koje ne možete po enciklopedijama naći, jer Kapetanov most, on je u delu koji nije plovan, inače sad na otprilike kilometar od korita sadašnje Kolubare, to je most iz 17. ili 18. veka, turski most, koji je prosto, njegovi ostaci se nalaze, i tako neke stare stvari možete da nađete pored neke kajputaše, komad Rimskog puta. I to je ono što ja, lutajući po sebi koliko mogu, tražim i volim da vidim. Nije mi cilj da se popnem na, i često se dešavalo sa mojim prijateljima planinarima da dođe na 500 metara od vrha planine, mene sam vrh po sebi ne zanima, ali me zanima recimo neki deo Rimskog puta. Možete ih naći, uglavnom se poklapaju rimski putevi sa sadašnjim. Recimo, Ibarska magistrala je baš na trasi Rimskog puta, i tu kod Labudovog brda možete tu i tamo videti komade Rimskog puta, još mnogo više u Đerdapskoj klisuri ili u istočnoj Srbiji, koja je meni omiljena destinacija kada je bicikl ili peške. Kad se ide tu, zaista, recimo, jedne godine sam išao od Jagodina pa preko Senjskih rudnika pa Suljanskih livada, koje su poznate po vojnom poligonu, i preko Kučaja do Bora.
I si onda, peške išao? Tako?
Ne, tad sam išao biciklom. Išao sam biciklom i onda sam izašao na Bor, i od Bora sam išao, mislim da je to bila jedna divna noć, do Zaječara noću, i u susreti sa divnim ljudima. Ja ne mogu da kažem, ne sjećam se da sam imao jedan neprijatan susret, uglavnom su to iznenađujuće lepi susreti. Onda u Gamzigradskoj banji, bio novembar, hteli smo da zanoćimo onako pod nekim stepenicama, i prolaze čovjek, rekao, momci, hladno je, hajte kod mene. I onda se ispostavilo da je to čovjek koji pravi violine. Mi smo mislili, eto, još jedan amater, onda on izvukao jednu potpuno fantastičnu violinu. Inako sretnete neke ljude. Onda, recimo, na istom tom putu, kada smo išli pored Retnja i desne strane, kad idete, kad se vraćate, vam je selo Krivi Vir, negdje na pola puta 15 km Uzbedice, ja iako izbjegavam Uzbedice, nekad se desi da moram da idem, na pola puta smo polegali u travu, onako, niko od nas nema, mislim da ne zamišljaju slušalci sad nekog kao on iz onih serijala američkih ili engleskih, ajmo sad u divlju prirodu, niko, mi smo svi gradski ljudi, nemamo ne znam kakvu kondiciju, smo polegali u visoku travu, onda se pojavio vlasnik livade i rekao, kaže, vi ste na mojoj livadi, morate u kuću da uđete. I to su susreti vrlo lepi i priroda je zaista predivna. Recimo u istom tom selu Krivi Vir je izvor Timoka koji iz pećine izvire i to je vredi preći i 2000 km da to vidite, a kamoli tih tičarih koliko ima 150-160 km. Kad smo kod te kilometraže, recimo Beljanica, planina Beljanica iznad Despotovca je isto. To je sad već i da kažemo i neka destinacija koja nije potpuno nepoznata ljudima, što se razvija turizam u tom kraju. Imate na Kučaju divlje konje. Ja sam imao priliku prolazići tim putem na Kučaju da kad vidite u galopu, u kasu divlje konje, to je jedan potpuno doživljaj fantastičan, ali kajak u svakom slučaju pruža pored bicikla i nemate nikakav izgovor da kažete to košta, ne znam, nije to helikopter, kajak ne košta mnogo više od dobrog bicikla ne govorimo o kajaku za brze vode, to je potrebna zaista i tehnika i znanje. Ja sam,
ti se okušio u tome?
Jesam, ne sad da sam, nisam bog zna koliko iskusan, spuštao sam se niz zibar, ne kajakom, nego gumenim čamcem i zaista je za to potrebna ozbiljna priprema i ozbiljan rizik. I prosto mora čovjek da zna, ne, u prirodu se, osim ako niste vrlo iskusni kao moj drug Neša Petranijević, koje i u gradskoj službi spasavanja, s kojim često sam ranije išao, sad malo ređe, ali pokušavamo da se sastavimo, da idemo u prirodu. Ne ide se sam u prirodu, ne ide se nepripremljenen, morate da imate i karte, to sad na internetu su dostupne i ono što je nama pre 30 godina bilo jako teško je vojne karte 1:25,000, to je bila vojna tajna tad i dovijali smo se da ih nađemo, sad ih ima na internetu i sve to možete da nađete, ne samo naše, nego recimo ruske topografske karte. I vi ste ovako na početku, odnosno ti si na početku najavno govorio o temi moje doktorske disertacije, ona je nastala, ja sam se uplašao kad sam čuo temu, ona je nastala u stvari iz mojih lutanja, iz jedne, pokušao sam da rekonstruišem na terenu kuda su se kretali epski junaci. Ovako, da, pošto sam prevodilac, da prevedem temu koja možda nije bila jasna i delimično sam u tome, ja mislim, i uspeo, makar za neke, za Tešana Podrugovića, koji je meni posebno draga, i Vuku Karačiću je bio drag, da poklopim da ona mesta na kojima sam bio sa onim mestima koji se u narodnim pesmama opisuju. I rezultat je da, recimo, kod Tešana Podrugovića sam mogao put junaka epskog, mislim, Tešan je bio hajduk, da pratim na vojnoj karti 1:25,000. Toliko je precizan od tačke do tačke. I sam sam se iznenadio, a uvek sam nekako, lutajući po planinama, se pitao kuda su prolazili. E sad, za neka mesta vam kažu, kada sam bio u Hercegovini na Penju, davno je to bilo, pre rata, onda su mi rekli, evo ovuda je išao, ovuda su krijumčarili duvan. Gore preko Lupoglav, Penja, to je iznad Konjica. To je iznad Konjica i prosto nije neophodno mnogo opreme za sve to, ali morate da imate neki minimum. Sad sve na internetu zaista možete, i ono što u stvari najbolje je da se čovjek učlani u planinarsko društvo i to sve je veoma dostupno. Jednodnevna ili dvodnevna tura, to je veličina 1000-2000 dinara i to su zaista nezaboravne. Pritom idete s ljudima koji sve to znaju i kuda idu, znači eto, to su putovanja na koje sam hteo da skrenem pažnju našim slušaocima. Jedna obična Sava je isto, recimo, često idem tu blizu oko Kupinova, Bojčinska šuma, Obetska bara, i to je svakom dostupno i u finansijskom smislu, da sad vam ne treba neke preterne pare, čak do Progara ide GSP, odatle imate 10 km do Kupinova, neke od tih mojih destinacija za idealno putovanja su dostupna GSP. Eto, to je ono što i mene fascinira, upravo naša nemogućnost da dovoljno često i tako putujem.
Da, predlažem da malo zastanemo i slušamo muzike, pa se vraćamo u razgovor.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove sagovornik mi je ove noći Miloš Konstantinović, književni prevodilac, i evo mi smo se zaputili u priču o putovanjima. Pričali smo o prevođenju kao svojevrsnom duhovnom putovanju i istraživanju, i sad smo počeli da pričamo o putovanjima, stvarnim putovanjima koje je Miloš preduzeo, vožnjom kajakom, šetanjem. Ti si dosta i šetao, ili tako, putovao si šetajući?
I dosta po regionu. Mene interesuje i fascinira Balkan. Da. Od, da kažem, daljih destinacija balkanskih. Pre dve godine sam bio u Albaniji, negde od poteza od južnu Albaniju, centralnu Albaniju i otprilike od najzgodnije, u stvari možda i izgodnije nego ući sa severa iz Crne Gore, je ući iz Sahelskog jezera, i imam najlepše iskustva, i jedna divna zemlja i vrlo prijatna iskustva sa ljudima svuda.
I to su sve hodajući ovaj taj put? Ne.
Što ja i kamperom sam išao. Da, kamperom sam išao, parkirajući se vrlo često bezobrazno na bezobraznim mestima, jer prosto nekada put prosto nemate gde, i uvek najlepše svuda reakcije ljudi su bile krajnje pozitivne, jedna jako lepa zemlja. Isto u regionu Trakija, Grčka Trakija i Bugarska Trakija su, jednom sam doduše davno, prvo skoro 3 mjeseca planinarići po Trakiji, na granici između Bugarske i Grčke, to je već tamo prema Turskoj, to su isto fascinantni pejzaži i tu čovjek može zaista da vidi onako po šumi i sela napuštenih, zanimljivih istorijskih stvari. Ono što je kod nas neotkriveno još uvijek relativno, to je taj trougao od Đerdarske klisure dole do Zaječara i sa ove strane Paraćin, Jagodina autoputem, taj trougao istočne Srbije godinama idem i nemam utisak da sam Bog zna koliko upoznao. I sad se skoro relativno desilo na sajmu, se čovjek predstavlja na sajmu knjige i kaže: ja sam iz Žagubica, a vi ne znate da je Žagubica. A ja kažem: a vi živite ceo život iz Žagubice, a ne znate da na reci Tisnici koja prelazi pod Žagubicu imate vodopad. On kaže: gde ima vodopad? Inače nije ucrtan ni na vojnim kartama. Jedan prema 25.000, jedne godine sam onako hodajući kroz vodu došao do tog vodopada i to je neki bio kasni maj, a Jorgovani su tek počeli da cvetaju pošto je to u kanjonu. Mm-hmm. I takvih mesta imate isto, mesta koja su, imaju izuzetno bogatu arhitektonsko naslađe, recimo kao što je kanjon reke Crnice, koji nije dugačak, on je 10 kilometara, ali nam je za 18 kilometara trebalo 2 dana. Ako je negde Bog rekao lako noć, tamo je. Ako to je, može se ući iz cementare u Popovcu i onda da idete uz kanjon ili od Sisarevca pa niz, i tu imate recimo manastir Namasijum, znači ne mešam sa Manasijom, on se zaista zove Namasija, imate Blagu Mariju i to možete videti, ali je jako težak prolaz. Jako je težak prolaz, čak mi kad smo hteli da spavamo nismo imali gde da stavimo veću, toliko je gusta šuma. Tu je i srednjevekovni grad Petrus. Opet kajakom kad idete, to je jedan drugi doživljaj. Ono što je meni recimo bilo divno je silaženje niz pek. Sad to je bilo pola vožnje, pola nošenja kajaka. Čak sam probao dve varijante, i kajakom i kanuom sam išao niz pek, ali je jedna predivna reka i predivni ljudi usput. Nije bilo domaćinstva pred kog smo prošli, a da nas nisu pozvali na kafu slatko, tako da morate da bežite, da vas ne zadržavaju na ručku. Zaista divni ljudi, kao i na Kolubari. Šta još od bliskih destinacija bih preporučio? Recimo u Valjarskom kraju Tavarska Vrela. Tamo se razvija i seoski turizam i to je vrlo lepo uređeno. To je ispod Povlena, tu je znači Maljen Povlen, taj kraj zaista divan, zaista divan kraj i takođe ljubazni ljudi. Opet ako ćete da ne idete daleko od Beograda, malo ljudi zna, odnosno znaju Pecaroši, ali ja nisam Pecaroš, iako provodim dosta vremena na rekama. Preko puta same Dorćarske marine je Jojkića kanal i malo ljudi zna, on je ovako neobični su i ljudi, ima dosta ljudi koji su prosto odustali od gradskog života i žive na tom kanalu. Ima ovako, dosta sam fotografija napravio zanimljivih na tom Jojkića kanalu, prosto vidite da tu žive ljudi na, znači 2 kilometra, bukvalno širina Dunava od najistočnog centra Beograda od Dorćala, koji su potpuno odustali od bilo kakvog gradskog života. I to je takođe zanimljivo. A ono što je nadohvat ruke, uvijek vam je problem ako imate vikend na raspolaganju, sad kuda? Nekad su bliske destinacije daleke ako je put loš. Ono što je na autoputu, recimo Beograd-Niš, to je Lazareva pećina, Lazarev kanjon, treba voditi računa, nisu sva mesta, za to je potrebna recimo priprema, onda reka Grza, izvorište, koji je onako kao da ključa jedan kotao tu i pored su sad ima i hotela i dobrih restorana, ali i divni stvari da se vide, recimo Lazareva pećina koja je podjednako zanimljiva kao i Resavska, vrlo poznata. Lazareva pećina je manje poznata, onda pećina Vernikica, mislim da je nažalost sada zatvorena, koja je u neposrednoj blizini, tu je isto, to je praktično na obrancima, to je sve na obrancima Kučaja i Grza i kanjon Crnice i izvor Crnice je baš na obrancima Kučaja i tu se zvala nekad reka Crnica Belica.
Da.
Belica, međutim sada se zove Crnica i ona se uliva u Moravu kod Paraćina. Blaga Marija je recimo divna crkva isto u tom kanjonu Crnice i samo se planinarski može doći do nje. I to me, upravo ta lutanja su me podstakla da odredim temu svog bavljenja književnosti u tom, da kažem, naučnom smislu, gde je nauka čista radoznalosti.
A koliko ti recimo to što si ta mesta video koje se pomenju u pesmama koje je Tešan Podrugović zabeležio, koliko ti je to što si išao rutom tih nekih junaka, koliko ti je obogatilo doživljaj recimo samih pesama?
Ne samo da je obogatilo, veoma je mnogo, o tome je i podstaklo.
Da.
Jedna radoznalost, Homer je tako poučavan, ljudi su provodili godine, to je već od 19. veka na jedrenjacima pokušavajući da rekonstruišu rutu. Ja sam htio da to isto uradim za naše epsko pesništvo, jako mnogo, negde mi je pomoglo. Pa sam negde u literaturi našao, nije moguće da je neko prešao od, baš je bilo 50 km u toku dana. To jeste, kogod pešači, da kažem, malo ozbiljnije, zna da može da pređe ako je konfiguracija terena takva 50. I to je dato čak kao ilustracija između tu negde kod Sremske Mitrovice, između Mitrovice i Zvornika. Neko od naučnika i komentarista, to nije moguće. Ja što hodam, znam da jeste moguće. I čak i sam vrlo često bivao u nekim, nisam celi itinere prešao kompletno, ali neke delove jesam i znao sam da nije nelogično ako Tešan kaže da im je trebalo dva dana, a kad pogledate na karti vidite da je to 6-7 km ili 10 km, znajući konfiguraciju terena, znao sam da on govori da govori istinu. Na kraju krajeva, dosta je precizno postoje arhivi Dubrovačke republike i karavani kada idu, njima je svaki dan bio bitan, prosto trgovina, novac je u pitanju i vrlo su u arhivima, možete naći Dubrovačke republike ili drugim, i turski su vrlo precizni, možete naći podatke o tome.
Sad kad smo se vratili već tekstovima i knjigama, pomenuo si Feliksa Kanica, koliko ti recimo koristilo u tim tvojim putovanjima, lutanjima, skitanjima.
Mnogo. To, Kanic mi je osnovna literatura.
A da, koliko su ti recimo tekstovi dela Jovana Cvijića koristili?
Jovan Cvijić ima jedan pogled koji je pogled geografa. U nekim Jovan Cvijić je ono što je Tesla za da kažem, precizne i egzaktne nauke, to je Cvijić je zaista genije, treba ga samo čitati. Skoro sam ponovo, po ne znam koji put čitao, ima jedan tekst sa kraja 19. veka o mogućnostima pravljenja železnice. To je bila večita tema. Kao što su sad neka urbanistička rešenja u Beogradu, večita tema, tako je onda bilo kojim putem praviti železnicu, jer nije postavila ni jedna ozbiljna železnička veza sa Jadranskim morem. I on kaže, postoji, mislim da iz 895. je kratak članak, dve te strane je i objavljene naravno u ovim sabernim delima njegovim, i kaže, postoje dva načina da se dođe do Jadranskog mora, jedan je preko Kosova, to je ozbiljan način, ja skraćujem ono što on rekao, a drugi je da se izađe na bar, ali takva železnica koja bi bila prema baru imala bi samo turistički značaj.
Da.
I vreme je pokazalo da je trebalo slušati Cvijića, on je zaista čovek terena i on je zaista bio onako kako je predstavljen u Studentskom parku sa jednom krinolinom, on je čovjek putovanja, on je stalno bio na konju i može čovjek jako dobre podatke, naročito kada je u pitanju etnografija, da i etnologija kod njega, ali konkretno Felix Kanic ne samo da opisuje ljude, nego i kuda ide. Ja sam jedan puta, pošto on opisuje, on je, njega sam zanimala, ima posebnu knjigu o rimskim starinama u Srbiji, njega je zanimala arheologija veoma mnogo, i on je išao niz Đerdap. Ja sam jednom pokušao da rekonstruišem taj njegov silazak niz Đerdap, da vidim sve što je on video. I to je bilo veoma zanimljivo, da pravim neke crteže. Recimo, na njegovom crtežu Golupca se pojavljuje jedan put koji ide iza Golupca. Kako je došao do omaške, ja ne znam, taj put je apsolutno nemoguće i zato što je stena. Recimo, to mi je bilo zanimljivo. On nekih 35 utvrđenja nabraja, sve dole do današnje, ta naravno nije bilo do današnje hidrocentrale, i ja sam većinu uspeo da pronađem. U nekim zidenima rimskim su ljudi ugrađivali još štilje, moram da kažem, na samom ulazu u Đerdapsku klisuru je napravljena vikendica uz kastor rimski, i vlasnik te rezreda zeleno vikendice je ugradio još štilj u zidine. To je davno bilo, kada sam, znači ima nekoliko godina da sam to video, pa ima nečeg rimskog u shvatanju arheologije, mislim kako vlasnik toga, vrlo dobro inače ograđene kuće, ali čovjek vidi zaista, tu je bila sedma legija i tu se mogu naći i putevi. Recimo, divan je uspon na planinu Mirč, koji je dostupan zaista svakome. 800 i nešto metara je Mirč, samo treba naći put, ali ako nađete put, to je jedna prijatna šetnja uzbrdo, ne preterano naporna, tako da, da je sa nekim planinarskim društvom, to je nešto što je izvodljivo u jednom danu, da se popnete na Mirč i da se vratite u Beograd, puni utisaka i očiju jednog pogleda na Dunav, kao da ste se popili na 3000 metara i vidite Dunav i celu Rumuniju. Deliblatska peščara je isto divna, i ko ide tamo zna da, da isto može, da ona je ogromna, a ono što se manje zna, pored same Deliblatske peščare, ali nekako nama je mozak naštelovan na granice, nažalost, na granici u Rumuniji, znači koja je odmah uz Deliblatsku peščaru, preko puta reke Nere, je divan nacionalni park rumunski, koji zaista vredi videti. Planine i Rumuni su ljubazne komšije, i to su isto stvari koje vredi videti.
On vit pas au large, mais bien pris, sans charge de distance, nous aimons séparer, par des toques montées, au bergeur, marée qui nous tienne, au bord du sentiment, mais j'arrive, et qui sait qui t'attend, ne t'attend plus jamais, où s'efface ta sentence, pour ce diamant que j'ai, si je dois moi maintenant de la garde me dévouer. Et personne l'emprise que tu as, sur moi, sur mon souffle, qui reste saccadé.
Yeah.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći gost mi je Miloš Konstantinović, književni prevodilac, i mi smo tokom ove emisije pričali o avanturi, stvaralačkoj avanturi prevođenja književnih tekstova. Pričali smo takođe o velikoj životnoj strasti mog gosta, Miloša Konstantinovića, to je putovanje i skitanje po prirodi, kako on voli da kaže, i nekako u priči smo se vratili ponovo književnosti i tekstovima. I sad, evo Miloš, ja sam hteo te zamolim da se možda stvarno vratimo nekom književnom tekstu koji ima veze sa putovanjima i sa svima ovime o čemu smo pričali ove noći.
Da, da, može se putovati jako blizu do Jojkića kanala. Jeste. Ili do Save, može još bliže.
Do biblioteke.
To su i najlepše putovanje. Imam dobrog prijatelja koji tvrdi da mu zaista više od biblioteke ništa ne treba, i ja nemam nikakav argument da mu ponudim, osim tog svetlucanja sunca u reci kad veslate ili kad hodate i nešto pojesti, bilo šta, i najskromnije u prirodi ima prosto drugi ukus. Ostavili su veliki pesnici koji su putovali još bili bliže. Recimo, Baudelaire je jednu od svojih čuvenih pesama koja se zove Kosa. To je, radi se o kosi njegove velike ljubave Žane Dival. I pesma se zove Kosa. Naravno, nemam sad namjeru da vam čitam celu pesmu, nego samo jednu strofu na srpskom i na francuskom. I on putuje, Žana Dival je bila lepotica, crna lepotica, što je, on je bio čovjek skandala u 19. veku, imati takve ljubavi nije bilo u socijalnom smislu uobičajeno, naravno da nije bilo retko. Na kraju krajeva i Aleksandar Dima je bio je imao i ponosio se kao i Puškin, u ostalom, koji je imao pretka Etiopljanina, ili sad tu postoje razne teorije, ili iz Crne Afrike, tako je i Aleksandar Dima imao, Baudelaire imao, njegova velika ljubav je bila crna lepotica, i on putuje po njenoj kosi. Govori o tome kako u toj njenoj gustoj i lepoj kosi on otkriva Aziju i Afriku. I kaže u prevodu Branimira Živojinovića, to je treća strofa: otići ću u ona podneblja žarka gde se čovek i drvo sočni gube po ceo dan. Vitice snažne, neka vaš talas me ponese. O, tamno more, vesla, zastave, jedra, sve se u tebi ovo krije kao blaštavi san. J'irai là-bas où l'arbre et l'homme plein de sève se pâment longuement sous l'ardeur des climats. Forte tresse, soyez la houle qui m'enlève. Tu contiens, mer d'ébène, un éblouissant rêve, des voiles, des rameurs, des flammes et des mâts. Pa ova strofa kod Branimira Živojinovića bila prevodiva. Bila je prevodiva, i to je putovanje. I baš spominje, što ime emisije, što je kao blaštavi san. Da. Putovanje u jedan san. Inače se Baudelaire putovao. Njega je prilično odredilo u jednom trenutku, je jedno veliko putovanje preko okeana ka Karibima. I to je označilo, obeležilo njegovo pesništvo. Ja više volim reći, srpski jezik ima retku privilegiju da ima svoju reč za pesništvo. Znači, ne mora da bude poezija, iako u stvari i poezija, poezija se grčka reči prosto zbog vizantijske tradicije kojoj mi pripadamo je naša više nego drugima, ali imamo i svoju sobstvenu, i zato tada koristimo reč pesništvo. Naravno da su Grci majstori pesništva koje se bavi putovanjima od Odiseje pa sve sve do Kavafija u prevodu Kseni Maricki-Gađanski i njenog, nažalost, pokojnog supruga Ivana Gađanskog, pesnika, pesma Itaka. Neću vam isto celu, počet ću vam prvu i pretposlednju strofu. Kada se spremiš prema Itaci da pođeš, treba da zaželiš da putovanje bude dugo, u stolovina puno, puno saznanja. I zatim Kavafi nabraja koje su to sve saznanja. I sad jedna prosto nešto što se dešava mnogim putnicima, pa i onima koji putuju na kratke destinacije kao na omiljene, kao što sam ja, i kaže u pretposlednje strofi Kavafi, i naravno radi se o Odiseju: Itaka ti je dala divno putovanje, da nema nje ne bi ni pošao na put, ali nema ništa više da ti da. Zato putovanje, fizičko putovanje, ma i kroz najlepše predele, ne može da zameni duhovno putovanje. A za nas koji prevodimo i pišemo, pisanje i prevođenje je duhovno putovanje, kao što je za nekoga ko slika to duhovno putovanje, a ja bih dodao i to i za dobrog zanatliju je pravljenje nekog lepog predmeta, korisnog i dobro napravljenog, takođe putovanje.
Da. Sad kad sam čitao ove prevode Branimira Živojinovića, Bodlerovih stihova, imam jedan njegov lep zapis i razmišljanje o prevođenju, gde govori o tome da je to neka vrsta unutrašnjeg razgovora koji pisac vodi sa piscem dela kog prevodi, i uvek kaže on ovako, evo sad ću da citiram, kaže: prevođenje uvek samo nepotpuno približavanje onom fluidu koji zrači iz dela velike književnika i predstavlja njihov suštinski i estetski kvalitet. Svuda, naročito kada je reč o pesmama, morate ponešto žrtvovati, ponečeg se odreći da biste spasli dušu i pesnikovu i svoju. I sad meni se svidjela ova formulacija, da biste spasli dušu i pesnikovu i svoju. Znači,
je bio skroman čovek.
Da.
I možda baš zbog te skromnosti je toliko, između ostalog, i naravno znanja.
Da.
Skromnost bez znanja ništa ne vredi, bio toliko uspešan u tome, kao i Vinaver. Ja bih podsjetio na građansku hrabrost Vinavera, koji je objavljivao, koji je časopis Republika sve do 52. godine treće.
Da.
Što je njemu služilo na čast. On je tada bio pred penzijom nije se plašio ni jedne vlasti, opet i ta vlast je istovremeno, što je neobično za te godine, neko ko je potpuno imao građanska uverenja. I to je tradicija Udruženja knjižnih prevodilaca Srbije. I mi samo možemo da se ponosimo što je Miloš Đurić osnivač, što je Branimir Ževerinović jedan od osnivača, što su takvi ljudi jednog potpunog i moralnog integriteta, i na kraju krajeva kakav je bio Vinaver, su se, i nismo imali nikad ekstrema ni jedne vrste, ni onih s jedne ni s druge strane, uvek to je tradicija prevodilaca u Srbiji.
Bližimo se u kraju ovog prvog dela emisije razgovornog, i evo za kraj da te pitam jedno lično pitanje. Pominjali smo ovde razne prevodioce, ti sam potičeš iz, tako reći, prevodilačke porodice. Tvoj otac je čuveni prevodilac Radivoje Konstantinović, koji je prevodio sa španskog, italijanskog, engleskog,
francuskog,
Bodlera je prevodio,
i Borgesa, baš afinitet, i majka mi je isto prevodila, sa onoj prevodila Margaritu Naverskog, Montenja, sad skoro je Montenj izašao jedan tom. Moj baku, koju nisam upoznao pre Drugog svjetskog rata, umrla, jedino što je ostalo iza nje, ovako da kažem, kao neki trajni spomenik, je njen prevod Heraklita, fragmenata sa starogrečkog na srpski, znači ona francuski nije bila. I to je samo, pretpostavljam da je to tad vrlo mnogo smisla i radosti njoj donelo, a i prosto jedan trajni, možemo i mi reći, kao što je ono je čuveno pitanje epsko: sučim ću pred Miloša, koji se, jel da, žrtvovao na Kosovu polju, sučim ćemo pred Vuka Karadžića, ili već kome je ko neki ideal, da. I da, da su ipak ti spomenici duha najtajniji.
Da.
I, a meni lično bila privilegija da od malih nogu svakako da slušam razgove, diskusije o rečima, nekad i žučne, i da imam neki prema tome poseban odnos.
Da. Miloše, hvala ti na gostovanju u emisiji Grad za snove i na ovom lepom razgovoru o prevođenju i putovanjima. Nekako mislim da smo uspeli da pravu vezu uspostavimo između prevođenja i putovanja.
Da, kao... da možda je idealno upravo sa nekom dobrom knjigom se naći na
jeste,
nekom
da,
bliskom,
da, na putu, da.
Na bliskoj destinaciji pored Save ili
da.
Da nekad može da bude i u košutnjaku.
Da.
Koji, Avala je u stvari uopšte nije tako pitoma.
Da.
I ona može da bude odlična destinacija, Rajac, Avala i Rudnik.
Da. Hvala ti još jednom na ovom razgovoru i samo da podsjetimo, u drugom delu emisije od 2 do 4 časa slušat ćemo delove radiodrame koja je rađena po delu Gargantua i Pantagruel François Rabelaisa.
C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisants tristes, qui dit toujours à quoi bon, un aquaboniste, un modeste guitariste, qui n'est jamais dans le ton, à quoi bon. C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisants tristes, qui dit toujours à quoi bon, un aquaboniste. Un peu trop idéaliste qui répète sur tous les tons à quoi bon. C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisants tristes qui dit toujours à quoi bon, un aquaponiste, un drôle de je m'en foutiste. Qui dit à tort à raison, à quoi bon? C'est un aquaponiste, un faiseur de plaisanteries, qui dit toujours à quoi bon, un aquaponiste qui se fout de tout et persiste à dire je veux bien, mais au fond, à quoi bon?
L'angle des parapets de mes incontournables et de mes indomptables, dédicacé mes nuits et levé les poignets sur les comptoirs luisants de flaques innombrables, de chagrins sans marais, de mensonges enjambés, des marées de promesses. Non, moi, je n'en veux plus. Juste que disparaisse le goût du survécu et que des alibis, je me déshabitue. Et pour qu'on intoxique mes veines assoiffées, je vous tends ma chemise, baisse mon pantalon. Je suis nu comme un ver et je remplis d'hiver cette folle tentation qui gêne mes frissons. Sans lumière, je me suis accroché et gravé sur ma chair au cuir désespéré l'encre de mes chimères, celle de vos baisers, tari dans les ornières de mon identité. Les fugues sans frontières, les refuges obtus, l'alphabet du bréviaire. Non, moi, je n'en veux plus. Je confesse à ma bière tous ces malentendus. J'avoue à la kermesse mon paradis perdu. Et pour qu'on intoxique mes veines assoiffées, je vous tends ma chemise, baisse mon pantalon. Je suis nu comme un verre et je remplis d'hiver cette folle tentation qui gêne mes poumons. Escamoté, l'ange de ma liberté, de mes incontournables et de mes indomptables, que des angles du ciel, ceux de la charité, ont lu dans mon regard l'aurore insurmontable, de mes lambeaux de larmes, de mon cœur ébréché, du souffle et de sa panne. Moi, je n'en veux plus. Je dissous mon absence, je renais en silence. Je serre tout contre moi les seins du porte-clés. Et pour qu'on intoxique mes veines assoiffées, je vous tends ma chemise, baisse mon pantalon. Je suis nu comme un verre et je remplis d'hiver cette sale tentation qui gêne mes frissons. Et pour qu'on intoxique mes veines assoiffées,
tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Agenciji za privatizaciju otvorena je jedina pristigla ponuda za kupovinu dela fabrike automobila u Priboju, popularnog FAP-a. Dostavila ju je finska kompanija Sisu Auto, a komisija je konstatovala da je bankarska garancija u redu. Sada će analizirati privatizacioni savjetnik koji bi vladi trebalo da sugeriše da li da pregovara o zaključenju ugovora. Privatizacija, stanje u 3 velike hemijske kompanije kao i nadzor nad javnim preduzećima teme su o kojima se sa predstavnicima MMF-a razgovaralo u Ministarstvu privrede. Stav fonda znaćemo početkom naredne nedelje, a ministar Željko Sertić kaže da je vlada tražila odobrenje da se za neka preduzeća i posle 31. maja produži zaštita od naplate dugova i to za godinu dve, jer ih u protivnom već 1. juna čeka likvidacija. Avion kojim je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić trebalo da otputuje u Vatikan 17. aprila, vratio se u Beograd zbog nenamernog izvlačenja predkrilaca slučajnim aktiviranjem prekidača za prinudno sletanje, zbog čega je došlo do gašenja trećeg motora, saopštio je Direktorat civilnog vazduhoplovstva u konačnom izveštaju o tom događaju. Direktorat navodi da je predkrilca slučajno izvukao pilot. Policija je uhapsila većinskog vlasnika kikinske firme Toza Marković, Dejana Babića i još 6 osoba iz te kompanije. Oni se sumnjiče da su oštetili to preduzeće za 2,8 milijardi dinara, a državu za 117 miliona dinara. policija traga za još troje osumnjičenih. Upravni odbor Radio Televizije Srbije izabrao je novinara Dragana Bujoševića za novog generalnog direktora RTS-a. Bujošević je izabran sa 6 glasova, što je dvotrećinska većina članova upravnog odbora. Bujošević je rođen u Beogradu 1954. godine. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka, smer novinarstvo. Bio je glavni urednik Evropljanina i politike, a radio je i u NIN-u kao novinar i zamenik glavnog urednika. Dobitnik je brojnih nagrada, a objavio je i knjigu 5. oktobar, 24 časa prevrata. U sukobima demonstranata i policije ispred sedišta vlade u Skoplju povređeno je 10 policajaca i nekoliko učesnika protesta, preneli su makedonski mediji. Sukobi su izbili pošto je opozicioni socijaldemokratski savez objavio da je premijer Nikola Grujevski pre nekoliko godina pokušao da zataška ubistvo. Skopski mediji javljaju da je policija upotrebila vodene topove i šok bombe kako bi rasterala demonstrante. Sport. Fudbaleri Juventusa savladali su u Torinu ekipu Real Madrida sa 2-1 u prvoj utakmici polufinala Lige šampiona. Revanš susret igra se 13. maja u Madridu. U drugom polufinalu Lige šampiona večeras od 20:45 uz direktan prenos na RTS-u sastaju se Barcelona i Bayern Minhen. Ana Ivanović plasirala se u osminu finala teniskog turnira u Madridu, pošto je savladala Ukrajinku Elinu Svitolinu sa 2-0. U meču za četvrtfinale Ivanovićeva će igrati protiv Carles Suarez Navarro iz Španije. Vreme danas, pretežno sunčano i veoma toplo, krajem dana na oblačenje sa kišom i padom temperature. Jutarnja temperatura od 13 do 20, najviša dnevna od 30 do 35 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer. Dans mon jardin d'hiver, je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ma robe à fleurs sous la pluie de novembre, tes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous. Je voudrais du Fred Astaire, revoir la déco. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre comme au long des golfs. Les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Ma robe à fleurs sous la pluie de novembre, tes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Thank you. dans mon jardin d'hiver.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U prvom delu emisije gost je bio Miloš Konstantinović, književni prevodilac. Bilo je reči o francuskoj književnosti, o stvaralačkoj avanturi prevođenja književnih tekstova, o putovanjima i lutanju po prirodi. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 časa ujutro, slušat ćemo odebrane delove radiodrame Ostrvo Papo Mahnitaša, François Rabelaisa. Drama je realizovana 1993. godine u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Radiodramatizaciju jednog segmenta čuvenog Rabelaisovog dela Gargantua i Pantagruel načinila je Ksenija Radulović, a radiodramu je režirala Olga Brajović. Uloge tumače Vladan Živković, Dragan Zarić, Branimir Brstina, Petar Kralj, Milan Mihajlović, Milutin Butković, Mirjana Vajdić, Tatjana Beljaković, Stanimir Avramović i Žika Milenković.
Divovskog i dobroćudnog kralja Gargantue i sam prosto dušo čoveka gromadne veličine, stvarno gromantan. Naveze se Edared na more sa grupom prijatelja, velikih dodanih drugara. Beše tu s njim Panugrije, kao ličnost veoma na svom mestu, osim što je znao da se snađe na 63 načina, od kojih je najčešći bio da nešto zdipi, uzajmi, izmami, proda zjalo ili bar mačku u džaku, već da nas spominjemo ime onog što narod u izrekama prodaje za bubrege. Da izvrti, izvrne i povrne, ili ako nije baš u formi, da makar smisli što god zgodno i zlobno protiv gradskih stražara i narednika.
Pa onda...
Brat Jovan, kaluđer od Mlivoseka, za prijatelje Burazer, Kale, mlad, veš, čio, nosat pravi, Kale i Kalcan. Poznat po dobrom cugu, naročito iz jutra našte srca i po herojskoj odbrani vinograda u matičnoj Mopati. E, to je već nešto čemu cela Francuska ispreda legende generacijama potomaka. Pa onda beše Znajša, učitelj Pantagruelov, pa onda gimnast Eusten i ostali o kojima ćemo drugi put. Krenuš oni tako morem ka proročištu božanske bagbuke, negde blizu Kine, ali ne uobičajenim i tada jedino znanim putem kojim su plovili Portugalci, već držeći se indijskog uporednika, navrnuše na zapad ispod samog malog medveda. I da skratimo priču. Dođoše do gornje Indije, pazi sad, do gornje Indije za samo 3 mjeseca, što Portugalci ne bi mogli ni za 3 godine, i to u svu muku i silesiju brodova. Ko ne veruje, nek trgne jednu, ali bez vode, i nek posluša šta je dalje bilo.
Che tu nare domu cari, ave domu cari, e lugare da meglio sa paio, e se fa per saie, quando mi dire ne mo e de io, tu vo sa so paie, e che son su me lugare, ave domu cari, che tu nare domu cari, ave domu cari.
E pa, Panurgije sam si kriv. Rekao sam ti sinoć posle 6. bačvice Burgundskog da ne prelaziš odmah na belo i još masnoklju kod škembića.
Štedoh samo malo da preperem onaj džak škembića što sam ih potamanio. Ehej, zdravo živo, brate Jovane!
Ohohohoj, zdravo, zdravo, evo pesme od kavurme, evo uroka od škembića. Baš je lep bio onaj sivonja, 3 mi tuceta punjenih prepelica,
baš smo pijanice. I to sve zbog te proklete žeđi.
Izgleda da se vidi kopno. Dodaj mi taj dalekozor. Braca Joco, dodaj nam tu kartu da vidimo kada nas put to nanese. Grožđenca mu drobna. Po ovome bi se reklo da smo blizu ostrva, pa pomahni tište.
Možda će biti nešto koliko da se mezecne, vočić ili koji par finih ćurana. A kako kažeš,
pomahni tište. Bogati, što li se tako zove?
Aman, nek se zove i Micin poklopac, samo da se okvasi presahla utrobica.
Utljaj, to je melem. Pristaćemo ovde koliko da vidimo šta je. Gde Jovane, brate? Zapevaj onu isto da lakše klizi do želuca.
Vreme će se igraj mlati i sa pićem vodi boj. Vreme će se igraj mlati i sa pićem vodi
thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo delove radiodrame Ostrvo Papa Mahnitaša, François Rabelaisa.
Čuje.
Svih mi čvarčića sitno kaluđerskih kao da dopire s kopna. Poslušajmo.
Panurgije, prestani da cepčiš iz te bačve, pomozi mi da pristanem uz obalu. Drži pravac.
Evo, evo, vidi kako poskakuju. Ako biva da najsitniji sitnež isitne nožicama skakicama. Kakve li su ovo sumlate?
Braćo, trče k nama. Šta li samo hoće?
Slušat ćemo se. Pa na šta najidemo?
Jeste li ga videli?
Jeste li ga videli?
Koga?
Jeste li ga videli, o putnici,
namerni?
Jeste li ga videli, o dobri ljudi?
Ama, koga to?
Koga to?
Koga to? Stop, se žale na nekog lupeža, ubicu ili bogohulnika. Plaše se da se ne vrati. Ajde, ajde, umirit ću ih ja. Tako mi onog krepalog vola u Mlatiću, ja vam to obećavam. O, vi dobra braćo, Jovan Kaluđer od Mlivoseka. Valjda će sad malko da se smire.
Ama, brate Jovane, vidi, vidi, dolazi ih sve više, a ne vidim da ikonosimar Malecki vrčić da se propere u trobi.
Ama, videste li ga ljudi?
Koga, dobri čoveče, koga?
Njega jedinoga, braćo i putnici, zar ne znate jedinoga?
Čekaj, 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 ja ću. Aman, ljudi, pa mi vas ne razumemo kad tako govorite. Objasnite nam o kome je reč, a mi ćemo vam kazati istinu i ništa nećemo kriti. Dakle, ko je to?
To je onaj koji jeste. Videste li ga ikada?
A, tako. Onaj koji jeste po našoj bogoslovskoj nauci jeste Bog Gospod. A tako on sebe i obznani Mojsiju. Mi ga zbilja nikad nismo videli jer on je nevidljiv. Jel sad jasno?
Ne govorimo mi o višnjem gospodu koji na nebesima vlada, nego o gospodu zemaljskom. O, dobri ljudi,
jeste
li ga ikad videli?
Oni misle na papu. Svakako, svakako. Ja šta, gospodo moja? Evo, evo, ja sam ih video trojicu. I od toga vala nikad nisam video nikakvu vajdicu.
Kako? Kako?
Šte dok reći?
Na naše knjige starostavne, naše svete i presvete, dekretaljke kažu da samo jedan živi na svijetu.
Šte dok reći da sam video trojicu u zastavce jednog za drugim, uvek samo po jednog.
Izgleda da su ga videli! O, ljudi! O, vi, po tri, po četiri puta srećni i presrećni, dobro nam došli i još bolje ostali. Osvećan je ovaj sveti dan za ostrvo Papomahnitište i sve njegove bogougodne stanovnike. O, o sve Papomahnitaše!
Šta rade ovo? Šta rade? Ba zašto nam prilaze? Šta?
Ama, ljudi, šta radite? Ne morate da nam ljubite noge.
Stoj, šta radiš to? Hajde, maćerate, pešite. Ljudi, stojte, stojte, ljudi. Ma i sam papa, da se nešto obre ovde, ne bi on to dozvolio. Pa skloni se, pa skloni se, pusti mi noge. Valjaj se, valjaj se.
To vi mislite? Neka samo on dođe, pa ćete videti. Pa mi smo se već dogovorili, rešili smo to između sebe jednom za svagda. Celivali bismo mu i stražnicu i noge i ono mesto bismo mu celivali, jer sveti otac sigurno ima ono mesto i to veliko, inače ne bi bio sveti otac. To kažu i naše knjige presvetle dekretaljke. Po visprenoj i premudroj dekretaljskoj filozofiji jedno izlazi iz drugog. On je papa, dakle ima muda.
A kad bi muda ponestala u svetu ili kad bi se sasvim izgubila, onda svet ne bi imao ni papu. To je logično.
Srećni ljudi!
A da vas priupitamo nešto lično o presvetli i predobri gospodine. Da li svi koji ugledaju papu porastu toliko kao vi? Da li... Da mi je da ga vidim samo jednom, pa da postanem divovska rasa.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo delove radiodrame Ostrvo Papa Mahnitaša, François Rabelaisa.
Ček, kakav je ono tip na magarcu? Vidi, kakva pompezna pratnja.
A, pa to je naš vladika, po imenu Čova Magarije.
E, ovo ne može biti luđe. Neće valjda i oni hteti da nam celivaju noge. Bog me, samo ako priđu ja na lađu pa natrag. Molim.
srećni i presresni ljudi. O vi, predobra braćo, o vi koji ga videste. U našim svetim dekretaljkam stoji. Kao što je Mesija, koga su Jevreji odvajkada čekali, najzad i došao, tako će jednoga dana i sam papa doći na ovo ostrvo, dok ne dođe taj toliko žuđeni dan. Ako vamo navrati nekako papu video, bilo u Rimu ili ma na kom drugom mestu, treba ga primiti čašću i počašću.
Rimi, Bože zavet, ko čeka, dočeka. Do sad niko nije imao neke vajde od toga što je video papu, a mi ovde, tako mi svih đavola, baš ćemo videti lepu korist kako mi nešto izgleda.
Dozvolite, dobri ljudi, da vam prvo dobrodošlicu požele naše zlatokose snašice.
O, tako mi prošle berbe, bit će ovde fine zabavice. Dođi, dođi, lepojčice.
Duboko se izvinjavam na indiskreciji, blagougodni čoveče, ali niste li vi možda, po mantiji bih rekao, svešteno lice?
Kaluđer sam iz Telema, Jovan Mlivosek, brat Kale, to je kraće. Tako mi hristijanske vere. U našoj talemskoj opatiji u manastiru žive muškarci i žene. Glavno pravilo je čini što ti se prohte, jer ljudi su slobodni, od dobra roda, imaju od prirode nagon za vrlinu i podstrek da uvek čine dobra dela, a poroka da se klone. Pa tako kod nas u manastiru, kad ovaj ili onaj samo izrekne pijmo, svi odmah nategnu. Ili pođimo u polje da se razgalimo, a mi svi u polje. E, ne dosađuj se više i ne stoj tu kao ukipljen, nego daj da se pije.
O, dobri čoveče, ljudska noga nije ovde kročila tolike godine, a sad odjednom tolika sreća. O, dobronamerni, o, bogougodni ljudi, o, putnici, namernici, dozvolite da vas bar 3-4 puta u noge celivam. I ne samo u noge, nego...
E? Ne, da nisi probao. Kloni se, inače ću Lucifera mi... Bolje dajte nešto malkice da se pregrize i groce da se okvasi. Usuši smo se ko smokve kad odstoje posle časnog posta.
Draga gospodo, dozvolite mi tu čast da vas, kako dekretaljski običaj nalaže, povedem prvo u hram... Da se pomolimo, a potom u krčmu.
Ček, kako to? Najpre u crkvu, pa tek onda na gozbu.
Dobri čoveče, pođite vi samo napred, a mi ćemo za vama. Poseta hramu mi je veoma obradovala i srce i dušu. A verujem da ću se zbog toga još bolje nabokati.
Krenimo, presvetli Hristjane.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo delove radiodrame Ostrvo Papa Mahnitaša, François Rabelaisa.
Dobri hrišćani, sada ćete videti sliku koju čuvamo ovde u crkvi i gledamo je samo o velikim praznicima. Danas, pošto vi dođoste, takav je dan.
Slika je nalik na papu, čini
dobro,
mi se.
Dobro, rekao ste, dobri čoveče. Kada pogledamo lice tog zemaljskog boga, makar samo na slici, mi dobijamo oproštaj od svih grehova kojih se možemo setiti, a usto i od trećine i 18/40 zaboravljenih grehova. Živa istina.
Čini mi se ovaj vaš papa na slici ima za rukavlje sa krzdom.
Da, da.
Ja sam uživo viđao i one koji nose šlem i persijsku tijaru.
Da.
I dok je ceo celcati hrišćanog bio u miru i spokojstvu, samo su oni vodili rat i to svirep i veroloma.
Da.
Ako su ratovali, to je bilo protiv buntovnika, jeretika, protestanata koji se nisu pokoravali svetosti Boga zemaljskoga, njemu jedinom koji jeste. Uostalom, ne samo da mu je to dozvoljeno, to mu i nalažu svete knjižice dekretaljke. On mora smesta da zarati protiv svih careva, kraljeva, vojvoda, protiv celog sveta, ako treba da ih sve vatrom spali, da im zemlje oduzme, da im ih svrgne, progna, anatemiše, i to ako samo previde ili prenebregnu jednu jedinu jotu u njegovim svetim naredbama. I ne samo da ih ubije, i njih, i njihovu decu, nego i duše da im prokune i da ih osudi na večne muke, i to generacijama unapred.
Ovde tako mi svih đavola ne obitavaju koje kakvi jeretici i propaliteti. Vi ste ovejani hrišćani, kajmak hrišćanstva.
I zato ćemo biti spaseni. Hajde da uzmemo svetu vodicu, pa ćemo na večeru.
Drinkuj, Bogu zdravlje baha, moja radost ludog maha, razdragano sva je plaha, bez bojazni i bez straha.
Vladika Magarije, evo stigoše naše tražbine i dažbine od naroda, pa pomahnitišta. Koritašca su prepuna, pa pomamljenih para.
To je za razvoj, pa pomahnitišta. Ali naše svete čuvene dekretaljkice kažu da nešto treba da ode i na blagoutrobije. Pola na jestije, a pola, Bogne, na pitije.
Pijem u vaše zdravlje.
Šta mogu želudac mi večno zeva kao advokatska torba.
Ni naš iguman voli piletinu. Dodaj mi prijaško to beo. Ne presecam, ne. Ali ovde fali dobra pesma. Dobra pesma.
Lud je onaj što se bije, koji pije, a veseo nije.
O, Serafimska dekretaljko, knjigo šesta, bez tebe ne bi ljudskom rodu bilo spasenija. Avaj. Kad li će blagodet da se ukaže ljudima, pa da se odreknu svake druge nauke, svih drugih poslova, i samo vas da čitaju, o dekretaljke, vas da slušaju, vas da uče i douče, vas da sprovode i vama da se rukovode, vama da se do srži kosti upružnu, vas da uvuku u najvijugavije lavirinte svojih arterije.
Devojčice, daj ružice.
Jedna iskat tu čašu, tako bravo.
Nisam, sestro, nisam života mi. Ako sam, nek više ni kapljice ne probam. Kad si tu, donesi još crnog da se smuti.
tog blagostanja na zemlji, o uporna miro vasioni, o te razdraganosti i radosti. Pa čim pročitaš samo maleni paragraf iz svetih dekretajki, u srcu već osjećaš oganj božanske ljubavi. Obuzima te plamenno srđa prema bližnjemu svome, osim ako nije jeretik. Prostruji kroz tebe potpuni prezir za sve što je prolazno i ovo zemaljsko, a duh se vine u zanosu svom sve do trećega neba, u koji god te jadi skolili, odolećeš im i bit ćeš zadovoljan.
Nategni, valja se.
E, jednom sam obrisao guzu listom one dekretaljke Klimentinke. E, pa tako me svi đavoli ne odneli ako nisam dobio tako sevanje i takve šuljeve. Sve mi se koža ojela da dve nedelje i još 6/13 od treće nisam mogao ni čestito da sednem.
To je kazna Božja. Bog vas je kaznio što ste te svete knjige oprljali umjesto da ih celivate i da im se klanja.
François Rogonja, apotekar iz Mansa, upotrebio je listove izgužvane dekretaljke da od njih pravi fišeke. Odričem se i samog đavola, ako mu sve što bi stavio u njih odmah nije istrulilo. Tamjan, biber, karanfilić, cimet, šafran, vosak, ama, sva.
Osveta, oskrnaviti sve te spise u tako svakodnevne svrhe.
Thank you. Tačno 3 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, Prvi program. Vesti. Finska kompanija Sisu Auto ispunila je sve uslove za strateško partnerstvo sa pribojskim FAP-om, konstatovala je Agencija za privatizaciju koja je otvorila ponudu te kompanije. Konstatovano je da ponuda sadrži sve elemente u skladu sa uputstvom za ponuđače, te će biti dostavljena privatizacionom savjetniku koji bi vladi trebalo da sugeriše da li da pregovara o zaključenju ugovora. Sudbina oko 340 preduzeća predviđenih za privatizaciju biće definisana do 1. jula, obavestio je ministar privrede Željko Sertić misiju Međunarodnog monetarnog fonda. Vlada je, kaže, zatražila od MMF-a odobrenje za produžetak roka za zaštitu 25 strateških firmi od naplate potraživanja poverilaca u narednu godinu ili dve. Problemi na vladinom Falconu posljedica su nenamjerne greške pilota. To je konačan zaključak Direktorata za civilno vazduhoplovstvo o incidentu tokom leta predsjednika Nikolića u posjetu Vatikanu. Opsežno ispitivanje aviona obavljeno je u Bazelu. Falcon je, poslije provjera, spreman da u petak vozi predsjednika Nikolića u Moskvu na vojnu paradu. Većinski vlasnik kapitala firme Toza Marković u Kikindi, Dejan Babić i još 6 osoba uhapšeni su zbog sumnje da su oštetili to preduzeće za 2,8 milijardi dinara. Oni su od 2006. do 2013. godine uzimali kredite preko firme Toza Marković, a potom novac prebacivali u druge kompanije povezane sa Babićem. Babićevim firmama je pribavljena protivpravna imovinska korist od skoro 1,4 milijarde dinara. Policija traga za još 3 osumnjičenih. Upravni odbor Radio Televizije Srbije izabrao je Dragana Bujoševića za generalnog direktora. Bujošević je rođen u Beogradu 1954. godine. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka smer novinarstvo. Bio je glavni urednik Evropljanina i Politike, a radio je i u NIN-u kao novinar i zamjenik glavnog urednika. Dobitnik je brojnih nagrada, a objavio je i knjigu 5. oktobar 24 časa prevrata. Najmanje 19 ljudi, među kojima 15 policajaca i 1 fotograf, povređeno je u sukobima demonstranata i policije ispred sedišta vlade u Skoplju, koji su izbili pošto je opozicioni socijaldemokratski savez objavio da je premijer Nikola Gruevski pre nekoliko godina pokušao da zataška ubistvo. Skopski mediji javljaju da je policija upotrijebila vodene topove i šok bombe kako bi rasterala demonstrante. Donji dom francuskog parlamenta usvojio je sporni zakon o špijunaži građana za koje se sumnja da imaju veze sa terorizmom. Taj zakon planiran je odavno, ali je punu podršku dobio tek posle napada na satirični nedeljnik Charlie Hebdo 7. januara ove godine. Predložene su vrlo agresivne metode nadzora bez sudskog odobrenja, a da bi stupio na snagu, zakon bi trebalo da dobije i podršku senata. Iz sporta, fudbaleri Juventusa savladali su u Torinu ekipu Real Madrida sa 2-1 u prvoj utakmici polufinala Lige šampiona. Revanš je na programu 13. maja u Madridu. U drugom polufinalu Lige šampiona večeras od 20:45 sastaju se Barcelona i Bayern Minhen. Prenos utakmice je na RTS-u. Ana Ivanović igraće u 1/8 finala turnira u Madridu protiv Carle Suarez Navarro iz Španije. Vreme danas sunčano i veoma toplo, najviša temperatura 35 stepeni, krajem dana i tokom noći na oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. Thank you.
tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurence. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.
On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien.
Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passait sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an.
On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građe za snove i dalje slušamo delove radiodrame Ostrvo Papa Mahnitaša, François Rablea, u radiodramatizaciji Ksenije Radulović i režiji Olge Brajović.
A jednom je tako neki vlastelin od Lozena raskomadao čitavu polutinu dekretanki i napravio od nje miša. E, pristajem da me prodate kao trice, ako je jedan tamošnji strelac, a njima u Lozenu nema premca, uspeo jedan jedini put da pogodi u cilj.
Čudo! Čudo!
Duhovniče, daj mi duha. Pijem vam u zdravlje.
Vi mi izgledate pravi hrišćani. Nema te knjige na ovom svetu, Jogbato. Čak mi nađite na celom svetu knjigu, neka je to filozofija, medicina, zakon, ljudska lepa pismenost, iz koje bi moglo toliko da se nauči. O, knjige bumalike, o, dobri hrišćani, hoćete li da izaberete cara viteza, čelnika Valjana, dostojna glavara, najvećeg mudonju koji zna kako ljude najuriš u boj s veseljem da povede, da ništa ne stavi na kocku i da uvek pobeđuje. A vi uzmite dekretena. Ne. Dekretena, ne. Te dok reći dekreteljnika.
Naspi, devojčice, naspi. Vidi kako samo lepe okice ima. Dođi, čiki, dođi.
Ko to u zemljama raznim narod buni, ko paževe kvari i ko đaka pravi zevala i magarad, njihovi učitelji, njihovi vaspitači, njihovi nastavnici ne bejaku dekretaljnici.
Pokazala ovde se žestina vitezova što gledaju dance. Bahova ih natera milina da počaste svoje dobre znance.
A ko je, ako ćemo pravo, ustanovio one lepe veroispovedaonice što na sve strane hrišćanluk krase? Ko stvara i povećava preslavnu baštinu Svetog Petra, koja Svetu stolicu činio tako slavnom i moćnom, najmoćnijom u Vaseloj Vasioni? Ko? Saopštiću vam veliku tajnu. Svi univerziteti na svetu, svi grobovi i natpisi, obično jednu knjigu imaju, negde je ova rasklopljena, negde je zaklopljena. Pa šta mislite, koja je to knjiga?
Ne znam. Moram priznati, nikad ih nisam čitao.
E, to su dekretaljke. Priznajte, tu sam vas poklopio. Amo, vina. Za spas, pa pomahni ti šta, ne lije se suza slinavica.
Nastavljaj, gozbu.
Ja, otkako znam za sebe, ne videh boljih hrišćana od ovih papomahnitaša. E, kad biste još hteli da nam date jedno dvoja trojako lica vaših slatkih curica.
Kakav ste mi vi, sinak moj. Šta će vam?
Za dušu da izgubite i na muke da je osudite. Naše dekretajke to zabranjuju.
Ne bismo mi s njima ništa radili. Da Bog da ni kap ne okusio više, ako smo što go takvo mi pomislili. Ne, samo smo htjeli da ih vodimo sa sobom i pokazujemo kao smerne i časne krasotice sa najbolje hrišćanskog ostrova na celom svetu.
Pa zar vi nekud idete odavde, dobra braćo hrišćanska? Naše dekretaljke nalažu da ako na ostrvo kroči neko kojima je dared video papu, ostaje ovdje vo vjeki vjekom, da bude naš mali bog, da ga dvorimo i služimo i svakoga dana gledamo s divljenjem i u noge celivamo. Ostajte ovdje, o presvetla braćo hrišćanska, jer mi bismo pre u vazduh digli celo ostrvo, nego dozvolili da se prekrši jedno malecno slovce iz svetih dekretaljki. Dobro nam ostali.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo delove radio drame Ostrvo Papa Mahnitaša, François Rabelaisa.
Uj, dokle ću da se spotičem, što ne dođu one lepe seke da pokupaju ovih 50 praznih vrčeva.
I ja sam škembe propisno rasturio. Samo ću da meznem još koje pilence, dodaj onog rena.
Vrč po vrč, mami vrč. O, lakrima Krist.
Ajde da opalimo tablanet, gledaj kako mešam karte. Gledaj, nema prevare. Videli ste svi, tu sam majstor od zanata, ajde.
Bez zanata nema ni alata. E, baš smo pijalice. A sve zbog proklete žeđ.
Mala kiša, veliki vetar obali. Dugo piće, sve gromove spali.
Sveci.
Evo, devojčica. Donose još 3 vola. A gde su burići?
Stiže i crevo.
Ako sam te samo dotakao, da Bog da više ne probao masnokljuk dok sam živ. Slušaj, seko, masnokljuk to su ti škembisi od jaslokljuka. Jaslokljuk pak to ti je vo koji se tovi na jaslama i livadi dvotravici. A livada dvotravka, to ti je opet livada koja godišnje 2 puta daje travu. Elem, kad zakolju te tovne volove da se usole na mesojeđe, nađe se u proleće govedina za slano meze pred ručak i za uvod u vino. Ala ožedneh na jednom.
Uskoro će 5.
Sad ću opet zalaufati u one drombulje.
Daj taj mekani sir da zapuši muši. Ha, tek smo počeli partiju. Posle smo, ko ljudi, mogli da nešto glocnemo, okvasimo groce i prilegnemo. Evo i čove magarija.
O, dobri i predobri ljudi, ovi pravi hrišćani, osrećen je i presrećan dan kada se pojaviste, kada nam se otkriste, kao oni koji su videli njega.
Boga mi će ovaj opet da oduži. Gde da ja prilegnem, pa me probudite. Braćo, da nastavimo.
Dekretaljki o tempora, o radosti, o svetle i presvetne knjige, ovi drage dekretaljke. Srećni smo što vam 10 puta na dan sviramo našu nacionalnu himnu, braćo hrišćanska, da uživate u milozvucima njenim. Sluge smo pokorne. Hvalim da još nešto. Samo recite, pobožni ljudi, dao sam danas da se prikolje još 30 malih telića. Pijmo u njegovo zdravlje, dobri hrišćani. Te dok još da vam kažem, u 6 dolaze još 2 razreda đaka da vas vide. Sutra su na redu osmoškolci. Proći će u mimohodu, pobožno vas gledajući i celivajući. Milo ih pogledajte, makar na tren, braćo, jer taj će im se trenutak duboko urezati u pamćenju. Već škola ima veliki konkurs. Najbolji sastav na temu ljudi koji su videli papu. Dozvolite mi samo za kraj, pre nego što vam se pokorno pomolim i odem, da vas selivam, braćo.
Ne, noge, ne, čoveče, ne.
Zaboravite one koji su ga lično videli. Ne zaboravite ni one koji su ga lično videli.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo delove radiodrame Ostrvo Papa Mahnitaša, François Rabelaisa.
O, zamlate! Sto mu jelenskih rogova ne zna čovjek šta da misli. Ovamo imamo vina koliko ti duše ište, najovakvijeg i najonakvijeg, a onamo treba još tih nekoliko stotina godinica što mi preostadoše da provedem sa papomagnitašima. Sofistički razlozi i s jedne i s druge strane prosto me guše.
Ede, sad ti si zapleo kao miš uhvaćena lepak, jeli Pantagruele. Sad posle tri bačvice rozea pala mi je na pamet fina ideja, slušaj ovamo.
Misliš da podignem ceo krov i da onda klisnemo sva trojica? Ma može, ali ja ako ga budem podigao, raspašće se u više od 500.376.000 pančića i još 7 dvanestinki pride. Tako mi pokojnog Žofra sa velikim zubom, pokojnog dede, brata od ujne najstarije jetrve prvog bratučeda sestrinog zeta tetkine za ove njegove prije. Od istinski ti kažem, Panurigije, epa.
Probudimo mi, Jovana.
No, ovaj, sušenu mu haringu. Gde je ona seka sa vrčevima punim kokce?
E, rasturam sada krov, a onda ću vas preneti preko. Ej, ponesimo desetak borića da se ima do prvog broda.
Šta je tebi ovo ostrvo? Kako ćemo do Francuske? Odakle nam brod?
Ova težina ne može da potone. Plivat ću ako treba, a vi na meni. Spremni? Brže, braćo. Još samo malo do obale.
Baš mi se sad prijede jedan od onih 16 fazana što ih je juče smaza smo uz tri kantice. Sosa.
Da smo bar poneli ona 32 goluba veslača. Pola bismo smazali odmah, a ostali bi nam pripomogli da isplivamo na drugo kopno, dok opet ne ogladnimo.
Oho, oho, vi časni kristijani! O, predraga, slavna braćo!
Dođa, vola. Otkud sad ovaj ovde, ovaj magarac?
Kuda tako hitro jurite, braćo hrišćanska? Gledajte, gledajte, trče korbani. Duši im na nos koji ispadaše. A šta li se to dešava?
Vladika Magarije, ljudi koji su videli papu trče ka obali. Krov na njihovom dvorcu je razrušen.
O, kukuna. Sad mi je tek sve jasno. Biće da nismo dobro ugostili ove smerne i premudre hrišćane. Biće da im je tamo bilo tesno i premalo jarebica, fazana i pića. Vidi kako su zadihani, jedva dišu. Prokleta žeđ ih ubi. Stanite, braćo! Stanite! Ne idite dalje. Naredit ću da vam se sagradi novi dvorac, posebno velik zbog ovog Dugajlije, Debeljka, zbog smernog brata Pantagruela, koji jedva izdrža u ovoj teskobi. A velika je duša njegova hrišćanska. Čovek, kada vidi papu, posle može da pretrpi sve. O te skromnosti dične, nije ni hteo da mi kaže da mu je tesno. Sigurno da se mi ne bismo našli uvređenima. Naredit ću odmah da se sagradi novi, veći dvorac. 3 kilometra, a sa 2,5, 796 odaja, još 50 visok, bar 50 milja uvis. Hranu će vam seke, pa pomahniti šta donositi bar 36 puta na dan, a ne samo 29 kao do sada. Što se pića tiče, budite sigurni da vas žeđ neće više nikad u životu umoriti. Sprovešćemo 2 tuceta cisterni sa crevima do vaših uvaženih odaja. Oprostite, braćo, na našoj nesmotrenosti. Nikada više nećete biti ni gladni ni žedni, niti će vam nešto drugo zafaliti.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove poslednji put ove noći slušamo deo radiodrame Ostrvo Papa Mahnitaša François Rabelaisa. Slušamo sam završetak ove radiodrame.
Prokletstvo! Opet sam se izgubio na 12. spratu. Pratio sam onu novu kelnericu. Jedva vas nađu. Dobro, primetih miris pečene govedine.
Koliko li je samo trebalo harača da se sve ovo sagradi? Slušaj, s polja celo papomahnitište peva udarničke pesme. Grade nam bazen, letnikovac i posebnu krčmu po specijalnim upustvima vladike Magarija.
Deca uopšte više ne idu u školu. Uređuju dvorište oko našeg dvorca u tri smene.
Odlično! Kad se obločemo i preteramo s masnokljukom, tu ćemo šetati i filozofirati po običaju peripatetičara. A dotle bolje da mezetnemo ovih 19 čaplji propašće. Daj da se pije. Zvek, 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 hode mi život, crkog žedan. Baš je dobar Bog što nam je dobra vina dao.
A nešto vas mislim filozofičarski, piti odmah iza sna. Medicina ne preporučuje. Valja nam najpre polečiti želudac.
Slaba je vajda od te medicine. Neka me sto đavola odnesu ako nema više starih bekrija, no starih lekara.
One čapljice sa umbocem šire. Vazda me sete stare teta vrtske koja je treće i po koleno po ženskoj liniji bratočedu pašenoga mog pokojnog oca Gargantue. Da li ću je ikad više videti?
Samo ona ih je pravila sa prelivom od zečetine.
Kao da ću opet povratiti. Idem u dvorište. Stvarno, Pantagruele, moramo nekako odavde. Došlo vreme da se oprostimo sa ovom dobrom, guravom rajom samo... Kako?
Braćo, pošto istovarih i pročistih želudac posle jedne peripatetičke šetnje po vrtu, sinu mi ideja kako da klisnemo odavde.
Slušajte, napisat ćemo jedno pismo i dati ga Magariju da ga pročita. Reći ćemo da je palo s neba.
Daj olovku i hartije.
Ljudi, brzo zovite vladiku Magarija. Nešto se strašno dogodilo.
Svih mi 200 đavola, ovo mora uspeti.
O, dobri pobogni ljudi, hitro dođoh na svom dičnom pratiocu, Magaretu, čim čuh vaš milozvučni glas iz dvorca. Šta se događa? Da nije opet nečega ponestalo? Da nisu cisterne sa vinom možda presušile? Reci mi ti, ljudino.
O, pobožni vladika Magarije, čudo i čudilo. Taman mi malo prilegli posle ručka kad nešto pade i tresnuti pored nas. Neko pismo? Pomislim da deca bacaju avione sa pozdravima kad ono direktno s neba.
Ukaz od svevišnjeg.
Još jedan primjerak za kolekciju nebesnoslovnih dekretaljki. Knjiga 7, rekao bih. Čitaj. Koji pobožni ljudi ovde dođu, treba ih lepo ugostiti, opremiti, počastiti, ispratiti na put ka večnom Rimu, da objave jedinome papi šta su doživeli i kažu kako najveći hrišćani žive ovde. Na ostrvu papomahnitište, a posle toga papa će njih, papomahnitaše, i sam posetiti. Dok ne dočekaju taj veliki dan, neka valjano isprate ove čestite ljude na dalek i mukotrpan put. Ja, svevišnji.
Čuo sam negde da se priča da je i Bog bio papomahnitaš. Već se radi na toj tezi.
Gotovo je. Pao je u nesvest. Brzo vode.
Jesmo li sve spakovali, Pantagruele?
Dođi ti da mi pomogneš oko pramca.
Dole su onih 50 sanduka pepelica. Ne znam da li će i treća cisterna da stane na brod. Greota da ostavimo.
Čekaj, čekaj, napravi mjesta za 16 volova, 3 junice, 63 jareta odojčeta i 300 prasadi. Ako bude stalo, gurni 200 petlja.
O, dobri vladika Magarije, kad mi odemo na more široko, kao što u dekretaljkama piše, svakoga jutra kad ustanete, pomolite se Bogu i pročitajte ovaj ukaz koji pade s nebesa. U ime Boga stvoritelja i neka vam je on vođa večni, porodice svoje hranite i od zla branite.
Thank you.
se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.